Asanteni. Basi tunainamisha vichwa vyetu sasa kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya hii nafasi nyingine yenye neema sana ya kuiletea Chicago injili ya Yesu Kristo. Kwa hawa wateule wanaokungojea kuja kwa Kristo mwenye haki, tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba tutakapoondoka usiku wa leo, kwamba mioyo yetu na iwe kama ya wale waliokuwa wakitoka Emau. Kasema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu wakati yeye aliposema nasi njiani? Tunakutarajia wewe uje hivi karibuni Bwana, kutupokea katika ufalme wako mkuu ng'ambo ya hapa, ambamo hakuna huzuni tena wala mauti, ambako hakutakuwa na mikutano mingine mirefu ya maombi tena, wala hakuna kuomba tena sana na watu, na yote yatakuwa yamekwisha wakati huo. Nasi tutaingia katika furaha za Bwana, ambayo sisi kwa neema ya Mungu tunajisikia kwamba sisi ni washiriki wake kwa njia ya Yesu Kristo. Yajalie mambo haya Baba. Na kukiwako na mbegu yoyote ambayo imekuwa mioyoni mwa watu na haijapata uzima bado, yaliye jambo fulani litendeke usiku wa leo ambalo litauhuisha uzima huo Bwana, wa ufahamu wa ujumbe wa wakati huu wa mwisho ambamo tunaishi. Wabariki wahudumu hapa Chicago, wabariki wafanyabiashara Baba, na kiamsha kinywa cha kesho asubuhi. Ee Mungu, nipe kitu cha kusema ambacho kitawachochea hao watu mioyo yao. Tujalie Baba, tusaidie basi kesho usiku huko Lentech, na Jumapili ibada mbili kurudi hapa. Tujalie Bwana, jalia nafsi ziokolewe, watu waponywe, ufalme wa Mungu uinuliwe Bwana. Naomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Mna ule wimbo kwa ajili ya asubuhi? Mna ule wimbo kwa ajili ya asubuhi? Nilifurahi nilipokuwa nikizungumza na ndugu Vail hapa dakika chache tu zilizopita. Niliingia kuchelewa kidogo tu mimi mwenyewe. Na ninajua kuna joto. Bali jiwazie tu umeketi hapo, halafu kutembea hapa juu unaona. Na bali daima sisi tuna furaha, haidhuru ni hali gani iliyopo kuwa hapa. Wazieni tu juu ya siku za Bwana wetu huko chini Palestina, wakati hiyo miale ya jua joto na koo lake bichi, yeye amesimama pale na mnyonge sana na kuendelea kuhubiri na kuwaponya wagonjwa. Yeye ni yule yule leo tu kama alivyokuwa wakati huo. Angalia, anahisi vile vile. Hii neema yake imetosha kwa yote tunayohitaji. Sasa huu ndio usiku ambao mimi hujaribu kuziweka siku hizi tatu usiku kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa na kuzungumza juu ya wagonjwa, maombi kwa ajili ya wagonjwa. Sasa nyakati hizo zingine nitazungumza vinginevyo juu ya wokovu, kwa sababu nina ibada maradufu kila siku, naona, na siwezi kuifanya. Kama nikihubiri kwa nguvu inanibidi kula, na kama nikila siwezi kufanya ibada za namna hii, naona. Nami sina budi kunini, wala siwezi kuwa na ibada mbili siku moja na kuifanya moja ya hizo kwa ibada ya uponyaji. Ni kwamba tu umejaa chakula na damu yako imeenda tumboni mwako kusaga chakula, na halafu akili yako haifanyi kazi vizuri kwa njia hiyo. Kwa hiyo ninge nini? Labda pengine basi niliwazia usiku wa leo tungeutoa kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa tena usiku wa leo. Nilimwambia Bili. Nafikiri alisema ya kwamba yeye ndiye alisambaza kadi za maombi. Kuna yeyote ajuae? Sawa. Sawa basi, tutazifikia upesi tu tuwezavyo. Basi sasa, hebu tuwe tuna kicho, tusikilize kwa makini. Na halafu katika mstari wa maombi, hebu tuje kwa heshima yote tujuayo jinsi, kwamini Mungu yuko hapa kutuponya. Sasa, tunashukuru sana kwa ajili ya maono. Hiyo ndiyo huduma yangu imelenga hapo kufikia karibu wakati huu, nikingojea dakika yoyote kitu kingine kije ambacho kinakuja. Sasa nina kile ambacho kilinidhoofisha kidogo, ilikuwa ni juma hili lililopita. Tulikuja nyumbani kutoka Arizona na tunarudi moja kwa moja Jumatatu huko Arizona. Halafu basi nyumbani nimekuwa na watu ambao wamekuwa wakingojea katika mtari huo kwa muda wa miaka mitatu au minne kwa ajili ya usaili wa faraga kutoka Texas, kutoka Arkansas na kote nchini, wakingojea huo usa wa binafsi. Hapo ndipo unapopata kitu halisi. unapata una mtu mmoja tu na wewe mmeketi pamoja, ndipo Roho Mtakatifu anaendelea tu kutenda kazi na kufunua. Jambo dogo la kigeni lilitukia hivi majuzi. Nilikuwa nayapata 15 nadhani ama 20 katika siku moja. Na nikiketi katika chumba changu cha kusomea mapema asubuhi hiyo kabla ya kwenda kule, Roho Mtakatifu mkuu aliingia na kuniambia kila mtu aliyekuwa anakuja, kila swali wangeliuliza, kila ndoto na kila tafsiri. Nikayaandika kwenye karatasi, kisha nikaweka kila moja chini. Ndipo ningeingia chumbani, nao hawa watu kamwe hatukuwa tumekutana hapo kabla. Angeingia na kuzungumza nao na kuonyesha kila swali walilokuwa wameuliza, na yote kulihusu kwa utaratibu na ndoto waliokuwa nayo. Ndipo ninanyosha mkono na kukitoa kipande cha karatasi na kuwakabidhi, ambapo ilikuwa tayari imesemwa kabla hata hawajafika kule kile kingetukia. Sasa Mungu pekee ndiye anayeweza kufanya hilo. Mnajua nisingeweza kufanya hilo. Mtu yeyote anajua hiyo ni kwamba mwanadamu hawezi kufanya hilo. Hatuna njia ya kulifanya. Hicho ni kitendawili kingine kama tulivyozungumzia jana usiku. Na halafu kuona usahihi wa Roho Mtakatifu wakati anaposema jambo fulani litatukia, ni vivyo hivyo hasa. Sasa kama yeyote wenu amesikia juu ya ono hilo la kwenda huko juu kwenye misitu ya kaskazini, kufikia mahali ambapo kamwe sikupajua, na kuhusu yule dubu wa futi 7 mwenye ncha za fedha na yule kuro wa ncha 42 na mahali angekuwa amelala. Amelazwa sakafuni mwa chumba changu cha faraga vivyo hivyo hasa, ambapo ilisemwa, mahali paliposemwa, jinsi lingetukia, na neno kwa neno hasa. Ni wangapi wamewahi kusikia ile kanda, mabwana ni wakati gani, kabla tusijaelekea magharibi? Sababu ya malaika wa Bwana kunituma huko nje, yeye aliniambia akasema, sasa kutoka mbinguni watakuja malaika 7 katika kundi, kutakuwa na 3 kila upande na mmoja juu. Itakuwa kama pembe 3 ama kitu kama piramidi. Nami nikasema, yule aliyekuwa upande wa kulia alikuwa amezirudisha mbawa zake nyuma, nami nikaingia upesi katika kundi hilo karibu na yeye, na yeye alikuwa aniambie la kufanya. Ndipo nikaenda magharibi kama tu yeye alivyoniambia. Nilikuwa huko juu siku hiyo hiyo. Ndipo wakati walipoanza kushuka kutoka mbinguni, nilisema, utatokea sauti kama mlipuko mkuu, kitu kama kikata cha ndege, kikata sauti kikitokea, lakini nikasema, itakuwa na sauti kubwa zaidi ya hiyo. Nami nitakuwa tu kaskazini mashariki mwa Tucson, yapata maili 50 ama 100, kitu kama hicho, nayo Tucson itakuwa imekaa hivi. Nami nitakuwa nikitoa namna fulani ya vichomanguo ama vichomanguzi, ndivyo wanavyoviita kule, kutoka kwenye mguu wa suruali yangu. Kisha nikasema, mlipuko utatokea. Nasi tulikuwa kule juu siku hiyo, nami nilikuwa peke yangu. Kuna mtu, nafikiri ndugu Sothman yupo hapa usiku wa leo, aliyekuwa pamoja nami, yeye na ndugu Norman. Uko hapa ndugu Fred? Nilifikiri nilikusikia ukisema amina hivi majuzi usiku. Nilifikiri alikuwa hapa, labda nilikosea. Mimi, lo, samahani. Lo, naam, samahani ndugu Fred. Naam, tulikuwa kule juu. Na kwenye siku hiyo, kabla tu halijatukia, Roho Mtakatifu alikuja moja kwa moja kwenye maskini kambi tulimokuwa tumepiga kambi, na kusema, akaanza kufunua habari za watoto wetu na yale wanayopaswa kufanya na jinsi ambavyo kwamba ni hali gani na mambo yaliyokuwa yakitukia miongoni mwao na kutuambia la kufanya na kadhalika. Ilinibidi tu niamke na kuondoka. Na kesho ya asubuhi, nilikuwa nimepata mahali wale nguruwe mwitu walikuwa, na nilikuwa nikijaribu kuambia ndugu hawa wawili jinsi ya kuwafikia. Ndipo nikavuka mlima, nikashuka nini kidogo, kile ambacho tungekiita maskini kitu kama mgongo wa nguruwe. Nami nilimfanya ndugu Sothman kwenda mahali pengine ambapo nilikuwa nimewaona hao nguruwe mwitu siku iliyotangulia. Nilikuwa tayari nimempata wangu, na kwa hiyo nilikuwa nikijaribu kuwaweka ndugu hawa mahali panapofaa kwa ajili yake. Maana ndugu hawa mara nyingi mimi huwaongozea. Kisha nikamwambia ndugu Norman aje upande huo mwingine na kumweka ndugu Fred katikati, halafu ningeenda hivi. Nami kama ningekimbia mlimani na wakimbia upande huu, ningepiga tu risasi hewani kuwarudisha upande ule tena, kusudi apate kuchagua aliyemtaka. Basi tukafika huko nje na hapakuwapo na nguruwe mwitu. Nikamwangalia ndugu Fred kwa darubini, yapata umbali wa maili moja, na ningeweza kumuona. Akarudi juu ya mlima wakati nguruwe mwitu walipokosekana. Nikashuka chini ya mlima kwenye shimo kubwa, nikapanda juu, nikaketi chini. Ilikuwa yapata 2 asubuhi, nami nilikuwa nimekunja miguu yangu, na nilikuwa kutoka kwa overall yangu, nilikuwa nikitoa baadhi ya hivyo vichwambuzi. Ndipo nikasema, mwajua, angalieni hapa, si ni ajabu hiyo? Nikasema, hii ni vile vile hasa, na mimi niko mahali pale kikamilifu, kaskazini mashariki mwa Tucson na Flagstaff, mnaona, na nitakuwa mashariki mwa Flagstaff, kaskazini mashariki mwa Tucson. Nami nikasema, hivi hapa vile vichwa mbuzi nilivyosema nitakuwa nikitoa kutoka kwenye suruali yangu. Nikasema, ajabu hiyo, nami nikakitupa tu chini namna hiyo. Ndipo nikaangalia juu upande mmoja ng'ambo ya lile shimo kubwa, na kulikuwa kuna kundi zima pale juu. Walikuwa karibu katika umbali wa kupiga risasi. Kwa hiyo nisinge wapiga risasi mimi mwenyewe, maana sikuwahitaji. Nikasema, laiti ningaliweza tu kumfikia ndugu Fred na hao wengine sasa na kuwapeleka kule. Ndipo nikakimbia nikavuka genge dogo na kupitia kwa mwamba majini. Basi nilipokuwa nikikimbia kule, mara ikasikika kana kwamba nchi nzima imetenganika kwa mlipuko mkubwa hivyo. Nalo likanishtusha mpaka nikawazia. Nilikuwa nimevaa kofia nyeusi, kofia kubwa nyeusi, na hiyo inaonekana tu kama nguruwe mwitu hata hivyo. Niliwazia mtu fulani alikuwa amenipiga risasi. Nayo ilinishtusha hata nikaruka juu hewani. Mara tu nikawazia, kwani haya yote yanahusu nini? Niliona miamba ikiporomoka ubavuni mwa kilima ikibingirika chini. Ndipo nikaangalia juu, kulikuwa kuna ile duara nyeupe juu yangu pale ikizunguka zunguka. Hawa hapa wakaja malaika saba, wakaja wakishuka chini kutoka hewani, wakanichukua juu na kusema, rudi nyumbani kwako mashariki mara moja ukailete hiyo mihuri saba. Kwa kuwa kuna siri saba, kwa kuwa neno kamilifu limefunuliwa sasa katika siri hizi saba. Kama hujawahi kusikia, kama uliwahi kuamini nilipata kusema chochote katika mahubiri kilichovuviwa, hebu chukua hizo kanda za ile mihuri saba. Mimi si muuza kanda. Mimi, Bwana Sotman hapa huuza kanda, yeye na Bwana Magwaya, bali mimi siuzi kanda. Wanazichukua. Na kama uliwahi kusikia chochote ambacho kweli, vile ninaweza kusema ni Bwana asema hivi, zipate hizo. Na unajua, sio katika wakati huo, sikujua hilo. Bali kamera kutoka kote nchini zilikuwa zikipiga picha ya hilo, hapo wingu jeupe lilipotulia, likaingia kwenye Associated Press. Ninafikiri gazeti lenu la Chicago lililitangaza. Kila mahali, jarida la Life lililichapisha. Ni wangapi wameliona mle ambapo Bwana, hilo mnaona, hilo lilikuwa ndilo moja kwa moja pale, jinsi tu hasa ilivyosema, nikisimama moja kwa moja chini yake, wakati hilo liliposhuka chini na kuumbika. Wakasema, lilikuwa mbali sana nani. Wakachunguza nchini, hapa kwapo na ndege wala chochote mle ndani. Na lilikuwa juu kupita kiasi, maili 26 kwenda juu, ambapo hapana unyevu wala chochote. Wasingeweza kutoa unyevu hata hivyo. Na maili 30 toka upande wake mmoja hadi mwingine. Nalo hili hapa likaja likitulia. Basi angalia upande wa mkono wa kulia wa kundi hilo, kama si. Someni hizo kanda, ama sikilizeni ile kanda, mabwana ni wakati gani, yapata miezi mitatu ama minne kabla halijatukia. Hilo hapo. Hata sayansi haina budi kutambua hilo kwamba ni kweli. Wanalichunguza hilo. Wanasema ni siri wasioweza kufahamu. Sayansi huko chini Tucson wanajaribu kulielewa hilo, kwamba hilo ni kitu gani. Nilifikiri kwanza ningeenda kuzunga nao, nikawaza. La, ingekuwa tu ni kama ile picha ya malaika wa Bwana kwenye ile picha. Wasingeliamini hilo. Hakuna haja ya kuwaambia. Kwa hiyo, bali unaona, mbele ya haya yote, inawapasa kujua kwamba ni kweli haidhuru, kwamba ni kweli. Ndugu, dada, sijui ni lini. Nitafanya safari yangu ya mwisho kuja Chicago siku moja. Huenda ikawa hii ndiyo. Bali ninawaambieni katika jina la Bwana Yesu, Injili ni ya kweli. Hizi ni siku za mwisho. Tunaishi katika vivuli vya kuja kwake. Lolote ufanyalo, fanya bidii kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama kuna mguso mmoja mdogo unaougusa moyo wako, wewe ndio upesi wakati ukiwa na nafasi ya kuja. Maana saa inakaribia ambapo itakuwa imechelewa kupita kiasi, na ndipo hutataka kuja tena. Hakutakuwako na wito mwingine tena moyoni mwako. Halafu basi, haijalishi ulijaribu kiasi gani, kamwe hutaingia. Wakati mshirika wa mwisho akiongezwa kwenye mwili huo kwa ajili ya unyakuo, kamwe hakutakuwako na mwingine atakayeokolewa. Milango imefungwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, na hakutakuwa na wokovu mwingine utakaosalia. Ingawa watu watadhani wataokoka, hapo ndipo shida itakapokuja. Mnaona? Wakati mmoja Yesu alikuja, wanafunzi wa Yohana walimjia Yesu nao wakasema, tumetumwa kutoka kwa Yohana. Je, tumtazamie mwingine ama ni vipi? Akasema, kaeni tu na muone kinachotukia. Ndipo basi wakangojea, wakapanda mlima wakarudi. Yesu akawaangalia, akasema, mlitoka kwenda kuona nini mlipoenda kumuona Yohana? Mtu, mavazi mororo, akasema, wako kwenye majumba ya wafalme. Mlienda kuona unyasi unaotikiswa na upepo wowote? Si Yohana. Kisha yeye akasema, vema, mlienda kuona nini? Nabii? Akasema, Nasema na zaidi ya nabii. Kama mnaweza kulipokea, huyu ndiye aliyenenwa habari zake na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Malaki 3. Kisha wakinena kumhusu Yohana wakati mmoja, wale wanafunzi walisema, wakati alipokuwa akizungumza kuhusu mahali ambapo yeye alikuwa akipanda kwenda Yerusalemu kutolewa, wao walisema, vema, ni kwa nini tunafundishwa katika maandiko na waandishi ya kwamba Eliya hana budi kuja kwanza na kurejesha mambo yote? Akasema, Eliya amesha kuja tayari nanyi hamkujua. Sasa angalieni kwa hao waandishi. Mwaweza kunisikia? Semeni amina. Hao waandishi, hata hao mitume, ambao ishara yao ya mwisho kabisa ilikuwa ni kumtazamia Eliya. Hebu nirudie hilo. Walikuwa na wateule wenyewe, waandishi na mitume walioitwa na Bwana. Waliokuwa wakimtarajia Masihi kuja, bali Eliya aje na kukutangulia kuja kwake. Ndipo akaja na kukufanya kwa unyenyekevu sana, na mpaka hata wao hawakumtambua. Basi hebu niseme hili kama wazo langu mwenyewe. Moja ya siku hizi, mnatazamia mengi kutukia ambayo yanatukia nanyi hamjui. Naenda kusema, kabla ya unyakuo wa kanisa, sasa sipo hapa nikihubiri fundisho. Wapo wahudumu jukwani hapa ambao labda wasingekubaliana na hili. Karibu wahudumu wote wanaamini ya kwamba kanisa litapitia kwenye wakati wa dhiki kwa ajili ya utakaso. Siwezi kuliona. Damu ya Yesu Kristo ndio utakaso wetu. Hakuna kilicho safi zaidi, mnaona? Mnaona? Ninaamini ya kwamba kanisa la kimadhehebu na mwanamwali aliyelala, kweli wanapitia kwenye ile dhiki, bali sio bibi harusi. Ipo tofauti kati ya kanisa na bibi harusi. Bibi harusi anaenda katika unyakuo. Hapo ndipo ninyi Church of God la Anderson mlipochanganyikiwa kabisa kule juu, mnaona? Ni katika hilo. Sio kusema kuambia kile mlichofanya ama hamkufanya. Sipaswi kusema hayo, bali ni mahali tu jinsi ninavyoliona. Kitu cha kwanza mnajua, mnaenda kusema, mbona nilidhani kulipaswa kuwe na unyakuo kabla ya dhiki. Ile dhiki itapiga. Basi itakuwa ni kitu gani kibaya sana kama ukisikia ikisemwa, umeshatokea tayari wala hamkujua? Mmoja atakuwa shambani. Nitamchukua mmoja ni muache mmoja. Mtu fulani kukosekana tu. Utakuwako na wachache, wachache sana katika unyakuo huo, watakaobadilishwa. Bibi harusi aliyelala, bibi harusi ambaye amechukuliwa kote katika wakati, yeye atatokea kwanza. Ndipo basi sisi tulio hai na tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao, mmoja tu hapa na mmoja pale na mmoja huku. Angalau kila siku kote ulimwenguni kunao watu wengi wapatao 500 wanaokosekana. Na vipi kama kuna 1,000? Wao wangesema, "No, vema, mwanamke huyu alitoroka tu na mtu fulani. Mhubiri huyu alimchukua mke wa mtu mwingine na kuondoka. Ameenda utukufuni katika unyakuo, na wao hawatajua." Hivi yeye hakusema yeye angekuja kama mwizi usiku? Mnaona? Unasema, vema, kama akija yeye nitamuona. La, wale tu watakao muona yeye wanaenda kumuona yeye kwenye wakati huo. Mnaona? Mnaona ni kama tu ile nuru, kama vile Yohana alivyosimama pale na kuiona hiyo, yule Roho wa Mungu kama nuru, huwa akishuka na kuenda juu yake, sauti ikisema, huyu ni mwana wangu mpendwa. Hakuna mtu aliyesikia hiyo au kuiona hiyo ila Yohana. Mnaona? Basi wakati huo unyakuo utakapotukia, utakuwa ni badiliko. Na jambo la kwanza unajua badiliko hilo, halafu tutanyakuliwa ndani yao na kuondoka. Na yule mwanamwali aliyelala anaendelea tu moja kwa moja vivyo hivyo na kufikiri kila kitu kinaendelea vizuri. Nao tayari wameondoka. Umetukia tayari wala hamkujua. Sisemi itakuwa hivyo, kumbukeni. Sisemi Bwana ananiambia itakuwa hivyo. Lakini ninaamini umekaribia sana, inawezekana. Sitaki kubahatisha hata kidogo. Ninataka kuwa tayari. Ninataka kila kitu tayari. Sitaki kamwe. Mzigo umewekwa kando. Kama jinsi unavyokuja. Labda vile tumeupangilia wote itakuwa vinginevyo. Daima huwa hivyo kuliko vile yeye ni tumeupangia. Kuja kwake kwa kwanza kulikuwa hivyo, na kuja kwake kwa pili huenda kutakuwa ni jambo lile lile. Hebu tuombe sasa na tuwe waaminifu. Chicago, mnajua mimi ni mkusini. Nimezoea ukarimu kusini. Mnalo jiji kubwa hapa, kubwa. Jiji kubwa mno lenye watu 5 milioni ndani yake. Bali sijui jiji lolote kubwa ulimwenguni ambalo kweli kutoka kwa watu huku ni watu wa kirafiki na wema kama watu katika Chicago. Hiyo ni kweli. Hawa watu wa Chicago ni watu wazuri. Hata unatoka nje hapa mtaani na tulikuwa tukizungumza hata na walevi na kila kitu kingine, wao wanakuheshimu na ni wazuri. Kweli nathamini hilo. Na hebu niwaambieni, pamoja na ono hivi majuzi asubuhi, ninajua kwamba baadhi ya bibi harusi wanangojea hapa Chicago kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Ninajua kutakuwako na kundi kutoka kwenye jiji hili watakaonyakuliwa kulingana na ono ambalo halijawahi kushindwa. Na ninajua wako Mungu anao watu hapa ndani ambao wanaenda katika unyakuo huo. Ninaamini hilo katika siku hiyo. Nafikiri nimesema ya kutosha na nikaenda umbali wa kutosha mpaka inanibidi kuacha kusema sasa. Kwa hiyo hebu tuombe. Bwana Yesu, tusaidie sasa tunapoliendea neno. Jalia watu waelewe dhahiri Bwana ya kwamba wanadamu tuko pamoja. Tunajua kwamba tunachoka na kudhoofika. Na bali naomba ya kwamba utatujalia mara moja zaidi usiku wa leo. Ulitikisa maskini kanisa hili Bwana kwa nguvu zako, kwa neno. Najalia kusiweko na mtu mnyonge miongoni mwetu. Bwana, tunakushukuru wewe kwa sababu kwamba tunaamini kwamba tunapoomba mambo haya tunayapokea. Ninaomba ya kwamba wewe utafanya tu jambo kubwa miongoni mwetu usiku wa leo Baba. Katika jina la Yesu ninajikabidhi mwenyewe pamoja na fungu hili ninaloenda kulisoma. Pia ninaomba ya kwamba wewe utalifunua hilo kwetu kwa njia kuu ili watu waweze kufahamu dhahiri. Amina. Ninawatakeni mkitaka, mngetaka wakati huu, na ni karibu, nitajaribu kuumaliza hasa kwenye wakati usiku wa leo nikiweza kuondoka mapema kidogo kuliko nilivyofanya jana usiku kwa vyovyote vile. Lakini fungueni pamoja nami kwenye Injili ya Luka Mtakatifu. Ama samahani, hebu tubadilishe hilo. Nimeandika Luka hapa chini, lakini nimefungua hapa pia kwenye Mathayo. Mathayo mlango wa 15 kuanzia kifungu cha 21. Marko Mtakatifu inatoa taarifa yake pia. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananai wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, muache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yule mwanamke akasema, kweli Bwana, lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo kutoka kwenye meza za bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Tunao hapa tunaotafakari usomaji mrefu sana wa maandiko, nami sitaki kutumia wakati mwingi sana kwa huo, ambapo ungeweza kukaa usiku kucha tuseme, mtu yeyote anajua, maana maandiko yote yametolewa kwa uvuvio. Ninaamini hilo. Bali nataka kuchukua neno moja kutoa somo kutoka kwake. Nitaliita neno hilo mng'ang'anizi. Neno kung'ang'ania linamaanisha kushikilia na kushikilia katika kutimiza lengo ama kufanya jambo fulani. Na kila mtu, hiyo ni katika nyakati zote, aliyewahi kufanya jambo lolote kutoka kwenye nafsi zao au aliyefanya lolote, angekuwa mwenye kushikilia katika jambo walilokuwa wanajaribu kufanikisha. Na kabla hujaweza kuwa mng'ang'anizi, inakubidi kuwa na imani katika yale unayojaribu kufanikisha. Na ikiwa huna imani katika yale unayojaribu kufanya, kamwe hutaweza kuyafanya. Sasa, hilo neno dogo imani linamaanisha mengi sana, na hata hivyo tunalishika kwa wepesi sana. Ninawasikia watu wengi sana wakisema na kuingia, ni la kushangaza wakisema, lo, nina imani. Na pasipo kupuuza jitihada zao, bali unajua wakati mwingine wale wanaodai wana imani nyingi sana ninakuta, wanayo kwa uchache kuliko wale wasiosema chochote juu yake. Wao wamejijenga kwenye mhemko na si imani halisi. Kuna tofauti kubwa, bali tumaini, mhemko ulio na tumaini kuliko kunyamaza na kutumia imani. Mnaona? Imani ni kitu, ni bayana. Si kitu ambacho unakirukia tu na kukigonga kiholela na kutumaini ndivyo. Ni kitu ambacho unakijua, unacho. Jambo ambalo unaombea, hakuna njia ya kibinadamu ya kuelezea jinsi utakavyolipata, lakini hata hivyo unajua lipo, unalo, ni bayana. Kama ningeweza kulipata hilo, kusudi muweze kulielewa dhahiri, ingemaanisha mengi sana kwa mkutano huu usiku wa leo. Kama katika usiku huu wa ibada hii ya uponyaji, ama tunatumaini, ninasema hilo uponyaji kwa sababu ninaamini ya kwamba Mungu ataponya. Ninaamini kwamba Mungu anaenda kufanya yale yeye aliyoahidi kufanya. Na kama sikuamini, ningehofia kusimama hapa katika kusanyiko hili la watu na kutoa matamshi haya ninayotoa, kwa sababu kama nilikuwa na woga mdogo kabisa kulihusu, afadhali kamwe nisiingie mlango ule. Inakupasa kuliamini kabisa, nawe una hakikisho, na hakuna kitu kinachoweza kulitikisa. Wewe haijalishi kunafanyika nini, ungali unaliamini. Hata ingawa inaonekana kana kwamba limeshindwa, ungali unaliamini. Haijalishi kinachofanyika, ungali unaliamini. Kama vile maskini mama huyu anaiketi hapa akiniangalia, hapa hivi majuzi usiku, Bibi Wei alikuwa akimshughulikia. Mume wake alifufuliwa hivi majuzi kutoka kwa wafu, akifa kwa mshtuko wa moyo. Na mimi nilitoka jukwani, na kwa sababu nilipomuona, macho yake yalirudi nyuma na akafa. Sikujua la kufanya. Ndipo nikaenda pale chini kuuchunguza moyo wake na kumgusa. Basi unaona, alikuwa ameaga, ndipo ikabidi niwe naye. Halafu basi hivi majuzi usiku niliulizwa swali, kwa nini hukushuka uende kwa huyo mama? Aligeuka, ama Bibi Wei alijaribu kumtoa nje. Naye akaanguka sakafuni na uso wake ukageuka mweupe, na karibu tu ameaga. Basi kwa nini hukushuka kwenda kule? Kwa sababu kwamba sikuwa na sababu ya kwenda kule. Mnaona? Imani si jambo ambalo mtu mwingine anajaribu kukufanya utende. Ni jambo ambalo Mungu anakuagiza kufanya. Mnaona? Mnaona? Niliona mama huyo alikuwa mgonjwa sana, bali ameleweshwa na dawa, sio? Akijaribu kupata nafuu, daktari alikuwa amempa. Nami nilimuona ameketi akicheka na kushangilia. Basi kuna haja gani ya mimi kushuka kwenda kule wakati imekwisha tayari? Mnaona? Mnaona? Ndipo mtu fulani akasema, lakini Bwana Wei angenini, angelala pale. Lakini ilibidi twende tukafanye hili. Lakini wakati mwanamke huyo alikuwa amerudi nje, hata hivyo ono lilikuja. Naye ameketi hapa usiku wa leo mzima, akicheka jana usiku. Naam. Unaona, wewe huna budi kujua. Na huwezi kujua mpaka uwe na imani. Nayo imani husababisha huko kujua ndivyo ilivyo. Imani ni kule kujua. Imani ni kile kitu kinacholisema. Sasa tunapokuona huku kung'ang'ania, mtu yeyote anayejaribu kufanikisha kitu chochote amekuwa mng'ang'anizi. Kwa mfano, George Washington anaitwa baba wa taifa hili. Usiku mmoja aliomba usiku kucha kwenye theluji. Na wakati wa Marekani wa kweli halisi wenye damu asili waliokuwa wameuchukua msimamo wao juu ya ardhi hii, na ule uchumi mkuu waliokuwa nao shirika ulikuwa hatarini, na kulikuwa kuna yapata 70% ama zaidi ya hao wanajeshi wa Marekani wamesimama huko nje. Hata hawakuwa na viatu miguuni mwao. Miguu yao ilikuwa imeganda na kufungwa matambara, bali hata hivyo walikuwa na kiongozi waliyemwamini. Naye kiongozi huyo alimwamini yule kiongozi Mungu, na aliomba mpaka nguo zake zikaloa hadi kiunoni mwake, amepiga magoti kwenye theluji. Na hapo palikuwa na Delaware iliyoganda kati yake na mahali ambapo Waingereza walikuwa wakifanya mandhari yao kwenye ngambo ya pili. Bali Delaware yenye barafu haikumzuia njiani mwake, wala pingamizi yake ya wanajeshi wake walioganda na miguu yao imeganda na barafu mtoni. Aling'ang'ania, alikuwa na imani kwamba Mungu alikuwa anaenda kumpa ushindi, na yeye Delaware isingemzuia njiani mwake, naye akafanikisha kusudi. Ingawa risasi tatu za goboli zilipitia moja kwa moja kotini mwake, bali hazikumgusa. Alishikilia, alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu, na alikuwa na imani kwamba yale Mungu aliyokuwa amemwambia yalikuwa ni kweli, wala hakuna kitu kingaliweza kumkomesha. Kama kila mtu mgonjwa hapa ndani usiku leo angeweza tu kuwa na imani katika Mungu kama George Washington alivyokuwa nayo, Delaware yako inayosimama mbele zako usiku leo ingebidi iyeyuke na kutokomea. Ungeivuka kwa njia fulani. Haidhuru ni nini upinzani wako, ungali ungeivuka. Ungeng'ang'ania, ung'ang'anie sana, hata hiyo kansa, kivimbe, chochote kile kisingeweza kusimama hapo, kwa sababu ungevuka uingie kwenye ahadi ambayo Mungu amekupa. Wanadamu wanaweza tu kushikilia wakiisha kusikia kutoka kwa Mungu. Imani imewekwa msingi tu juu ya neno la Mungu, maana imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Nuhu, katika ule upinzani aliyohubiria katika siku za wakati wake, katika kuandaa safina, baada ya kumsikia Mungu akimwambia ya kwamba yeye alikuwa anaenda kuangamiza ulimwengu kwa maji, kwamba dhambi ilikuwa imelundikana juu sana hata asingeweza kuivumilia tena, alikuwa anaenda kuufagilia mbali ulimwengu kwa maji. Na hapakuwapo na maji hata kidogo angani, lakini hata hivyo Nuhu aling'ang'ania katika wakati wa wakosoaji. Haidhuru watu walimwambia kiasi gani haliwezi kutukia, Nuhu alijua lilikuwa linaenda kutukia, kwa sababu na akiwa mng'ang'anizi. Kamwe hakusema tu vema, niliweka msingi wa safina na nadhani mimi hilo litatosha basi, kama sayansi tayari imethibitisha niko makosani. Hivyo ndivyo watu wengi hufanya kuhusu kumjia Kristo. Wanaweka msingi wa kumwamini Bwana Yesu na kumkubali yeye kama mwokozi wao binafsi, na labda kuendelea hata kwenye ubatizo wa Kikristo. Lakini inapofikia kule kufuatilia hadi mwisho, kufikia ubatizo wa Roho Mtakatifu, mtu fulani analieleza na kuliondoa kwao. Hiyo ndiyo sababu ile mbegu ilianguka kando ya njia, ama ilianguka penye mawe. Lakini mwanamume na mwanamke walio na imani ya kwamba Mungu, ya kwamba Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, kwamba neno lake ni halisi tu sasa na kila ahadi ni ya kweli tu kama ilivyowahi kuwa, hakuna mhudumu, hakuna mtu anayeweza kulielezea vinginevyo kutoka kwao. Wanang'ang'ania, wanapanda mpaka wanafanikisha kile wamekusudia kufanya. Hakuna njia ya kulielezea na kuliondoa kwao, wanaliamini. Musa yeye alifanya jambo lile lile. Alikuwa amesahau lile ono na hisi za wale watu, lakini wakati alipokutana na Mungu katika kile kichaka kilichowaka moto, naye akaona kwamba hilo lilikuwa ni neno la Mungu. Mnaona, Musa ndiyo kwanza alelewe chini ya mafundisho mazuri, mama yake, na alikuwa amefundishwa njia ya Mungu. Bali wakati alipopanda kule na kukutana na mtu huyu ambaye mama yake alikuwa amemfundisha kumuhusu. Unaona ninalomaanisha? Watu wengi huchukua Biblia na kuifahamu hiyo kikamilifu kiakili, lakini hilo silo tunalozungumzia. Haidhuru unaweza kuielezea hiyo vizuri jinsi gani, huna budi kukutana na mwandishi wake kibinafsi. Basi ndilo linaloleta imani, kwa kuwa huyo mwandishi anaishi ndani yako ukiisha kuzaliwa na yeye. Musa alikutana na huyo mwandishi. Mimi ndimi Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na wa Yakobo. Nami ninazikumbuka ahadi zangu na nimekuja kukutuma. Amina. Ninakutuma wewe kuwakomboa. Basi angalia wakati yeye alipofanya ishara yake ya kwanza, nayo ilionekana kana kwamba ilishindwa kwa sababu alikuwa na waigaji wengi. Wa Misri wangeweza kufanya jambo lile lile alilofanya. Lakini mnaona Musa, baada ya kukutana na Mungu katika kichaka kilichowaka moto na kujua huyo alikuwa ni Mungu, haikuleta tofauti yoyote ni wengine wangapi walioiiga na walikuwa ni watu wa aina gani walioiiga. Musa alijua ya kwamba yake ilikuwa ni ya kweli, ya kwamba ilitoka kwa Mungu. Alisimama tu kimya mbele ya Farao, ndipo nyoka wake akala hao wengine. Hivyo ndivyo watu wafanyavyo leo hii. Huenda wakawa kama hawana hakika, kama wamechochewa katika mhemko fulani, nao wamuone mtu mwingine akienda mbali sana katika kilindi cha kitu fulani na kuendelea, ndipo wanawazia, "Vema, labda yangu." Lakini mtu yule ambaye amekutana na Mungu kweli na anajua hilo, anajua kile kilichotukia. Hilo ni Mungu. Hakika, hakuna mtu angaliweza kulielezea vinginevyo kutoka kwake. Daudi, maskini jamaa mwekundu, hakuwa mkubwa vya kutosha kubeba silaha au upanga, hasa katika siku hiyo ngao yake. Alikuwa ni mdogo mno. Ilitokea kwamba yeye, kile ambacho tungekiita duni, naye baba yake asingeweza kuwa na chochote kwake kufanya. Yeye, ndugu zake walikuwa ni watu wakubwa, warefu, wenye nguvu. Kwa hiyo alifikiri angeweza kumtafutia Daudi kazi, labda ya kuchunga kondoo. Basi jamaa huyo mdogo akakaa huko nje, ndipo akakutana na Mungu. Na yeye alikuwa na aliagizwa kuwachunga hao kondoo. Naye Daudi alikuwa ni nabii, nalo neno la Bwana lilimjia katika nyimbo. Naye Yesu alisema, "Hivi hamjasikia katika Zaburi jinsi mambo yalivyotabiriwa juu yake mwajua?" Basi Daudi alikuwa mwandishi wa kinabii wa nyimbo. Basi wakati alipokuwa huko nje akiangalia juu na kusikia upepo ukipita kwenye milima na chini kupitia mizeituni, aliandika kuhusu malisho ya majani mabichi yenye kivuli na maji matulivu na kadhalika kwa uvuvio. Wakati alipoiandika usiku, akiziangalia nyota na mwezi na jinsi maumbile yalivyotenda kazi, Mungu akamtembelea. Naye alijua kulikuwako na Mungu. Basi siku moja dubu akaingia na kumchukua mmoja wa kondoo zake. Na alimthamini sana kondoo huyo kwa sababu alikuwa amejifunza kumpenda kondoo huyo. Na yeye alimpenda. Na kwa hiyo wakati dubu alipoingia na kumshika mmoja, moyo wa Daudi ulianza kuwaka wakati alipomsikia maskini kondoo huyo akilia. Naye Mungu alikuwa amemtuma kuwachunga hao kondoo. Na kwa hiyo wakati dubu alipomshika maskini mwanakondoo huyo, naye akaanza kulia, Daudi mara ghafla alikumbuka ya kwamba Mungu aliyeumba mlima alikuwa ni Mungu wake. Kwa hiyo akatia jiwe kwenye kombeo lake dogo na akamwandama dubu huyu mkubwa mkali, nalo likamgonga huyo dubu, naye akaanguka chini. Halafu aliporudi alikuwa na furaha kwa sababu alikuwa amepata ushindi. Ndipo basi jaribu kubwa zaidi likaingia, simba ambaye ni mkali sana kuliko vile dubu angekuwa. Anatisha zaidi. Na kama ningalikuwa na wakati, ningetaka kuwachambua hao wanyama na kuwaonyesha ule mfano mkubwa mle ndani. Basi simba akaingia na kumnyakua mmoja na kutoroka. Kwa hiyo kama Mungu aliweza kumpa ushindi dhidi ya dubu, hakika yeye angeweza kumpa ushindi dhidi ya simba.
Oh, if God, who can give me victory over my
Lo, kama Mungu yule anayeweza kunipa ushindi juu ya nafsi yangu, amina. Hakika anaweza kunipa ushindi dhidi ya ugonjwa unaojaribu kuniondoa kwake. Mungu anayeweza kuniokoa na kunifanya kitu nisicho mimi. Wakati nikiwa si Mkristo, anaweza kunifanya Mkristo kwa kuliamini neno lake. Basi tunaona kwamba alimpata huyo dubu. Na hatimaye lile shindano kubwa la kuamua likaja wakati alipotokea dubu mkubwa mkali mno, mkubwa kuliko hao wengine, alikuwa jitu la mtu. Basi Daudi alijua ya kwamba akiwa na Mungu alimshinda kabisa, haijalishi upinzani ulikuwa mkubwa jinsi gani. Akiwa na Mungu yeye ni zaidi ya mshindi. Hata hivyo, mtu aliye mdogo kuliko wote na mtu aliyepungukiwa na silaha sana, si mtu wa vita, mtoto, wala hana silaha, mwili wake mtupu tu, hana ngao juu yake, bali amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo. Na hakuwa na mkuki wala upanga, alikuwa na kombe udogo, mwajua, vipande viwili vidogo vya kamba vyenye ngozi nchani. Basi alitaka kupigana na mtu huyo kwa sababu alikuwa akijaribu kuandama kondoo wa Mungu. Na kama Mungu angeweza kumuokoa kondoo, ni zaidi sana vipi familia yake, watu wake? Chicago, hiyo ndiyo sababu sisi tupo hapa. Ninyi ni zaidi ya kondoo. Ninyi ni watu wa Mungu. Wala hatuna msomi wala dhehebu kubwa mno nyuma yetu. Lakini tunajua ya kwamba maradhi yamewashika, nanyi mmenaswa katika masumbuko ya ulimwengu, nasi tunakuja katika jina la Bwana Yesu. Ingawa daktari atakukatalia mbali, hatujali kile amefanya. Tumekuja kukurudisha kwenye afya katika jina la Yesu Kristo kwa kombe udogo la neno lake. Kamba mbili ndogo ndogo, agano jipya na la kale, yakimshikilia Yesu kati yake. Nasi tunakuja kukurudisha mahali pako kama tu utaturuhusu. Mtazameni maskini Samsoni pia, kama nilivyonena kumhusu jana usiku, mwenyewe alikuwa mng'ang'anizi sana, mradi tu angeweza kuhisi vile vishungi saba vikining'inia mgongoni mwake. Wafilisti hawakumaanisha chochote kwake, haijalishi kama hakuwa na kitu ila mfuko wa taya la nyumbu mkononi mwake ama chochote alichokuwa nacho. Wafilisti ama malango ya Gaza hayakumaanisha chochote kwake, mradi tu angeweza kuhisi hivyo vishungi saba, hilo lilikuwa ndilo agano. Na mradi tu Mkristo anaweza kuhisi hilo agano, mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Unapoweza kuhisi hiyo imani ya agano ndani yako, kwamba wewe ni mwana wa Mungu na mrithi wa kila moja ya baraka zake zilizoahidiwa. Sijali kinachoinuka, wewe ni zaidi ya mshindi kwake, mradi tu unaweza kuhisi na kujua ya kwamba unaliamini. Mnanifuata? Mradi tu unaweza. Samsoni alipovihisi hivyo, alikuwa sawa. Na mradi tu moyoni mwako, kwamba hujachochewa tu, huna mhemko, bali moyoni mwako unajua ya kwamba unaenda kulipata. Unajua ya kwamba umekiri dhambi zako. Unajua ya kwamba umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unajua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, mrithi wa mambo haya, basi hakuna kitakachokuzuia kulipata. Basi wewe ni mng'ang'anizi. Yohana Mbatizaji aling'ang'ania sana, hata akatoa tamshi hili. Miaka 4000 walikuwa wamemtazamia Masihi, bali Yohana alijua ya kwamba alikuwa anaenda kumtambulisha huyo. Alijua ya kwamba Yesu alisema alikuwa ni zaidi ya nabii. Alikuwa nabii, bali alikuwa ni zaidi ya nabii, kwa sababu alikuwa ndiye mjumbe wa agano. Naye alikuwa na hakika sana na hilo, kwamba alikuwa anaenda kuiona hiyo nuru, huyo huwa. alikuwa anaenda kumwona huyo roho. Alikuwa na hakika sana nalo, hata akasema, kuna wengine waliosimama, mmoja anayesimama kati yenu sasa ambaye hamumjui. Sistahili kuvifungua viatu vyake, bali yeye atakuwa ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mungu alikuwa yeye alikuwa ni nabii na zaidi ya nabii, na alijua agizo lake. Alijua ya kwamba Mungu alikuwa amemwagiza, na hapakuwapo na hofu moyoni mwake. Ingawa ni miaka 4000 katikati ya umati mjeuri wa wakosoaji wakimdhihaki na kusema yeye alikuwa mtu wa msituni akijaribu kuwazamisha watu, hilo halikumkomesha hata kidogo. Huenda mtu fulani alisema, Yohana, hivi huogopi kwamba halitatukia? Lingewezaje kushindwa wakati Mungu alisema hivyo? Mungu alimwambia, yule utakayemwona Roho akishuka juu yake na kubaki juu yake, huyo ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Yohana alijua hilo. Hakuogopa kushindwa. Huo ulikuwa ndio wajibu wake. Hilo lilikuwa ndilo agizo lake. Kwa hiyo angeweza kung'ang'ania sana, kushikilia sana. Haidhuru, hakuna kitakachomsumbua. Hapakuwepo na pepo wa kutosha kutoka matesoni wangeweza kumchukua. Haleluya. Aliagizwa kufanya jambo fulani. Na mbingu na nchi zitapita, bali neno hilo halitashindwa kamwe. Yeye alisema, nitamuona huyo. Sasa imani ilikuwa imetia nanga. Alikuwa amesikia kama Musa huko nyikani ambako manabii wanafinyangwa. Alikuwa amemsikia Mungu akimwambia, wewe ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Ninaweza kukuelekeza kwenye maandiko na kukuonyesha agizo lako. Wewe ndiwe Isaya alisema miaka 712 iliyopita, kutakuwako na sauti ya mtu aliaye nyikani. Wao wakasema, je, wewe ndiwe Masihi? Akasema, la, bali mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Yatengenezeni mapito ya Bwana, zinyosheni njia zake. Naye alijua ya kwamba alikuwa anaenda kufanya hivyo kwa sababu Mungu alisema hivyo. Imani kisha aling'ang'ania. Marabii na kadhalika wakatokea, akasema, unamaanisha wakati utakuja ambapo dhabihu ya kila siku itaondolewa, mtu atachukua mahali pake na kadhalika? Akasema, yuaja mtu atakayepachukua mahali hapo, na yeye ataondoa dhabihu za kila siku. Atakuwa ni mwanakondoo. Na wakati alipogeuka kuangalia, akasema, tazama yule pale, yule pale mwanakondoo wa Mungu aziondoaye dhambi za ulimwengu. Moja kwa moja katikati ya mahubiri yake, kwa sababu Mungu aliahidi huyo. Haijalishi wanasema nini. Vema, watakutupa gerezani. Shirika la wahudumu litakufukuza. Hutakuwa na ushirika wowote. Hamna ushirikiano. Haikuleta tofauti hata kidogo kwa Yohana. Aling'ang'ania. Alikuwa na ujumbe, mtu fulani hana budi kuusikia. Na kutoka kwenye kundi lake lote, sidhani alipata yapata 12, bali alipata kitu. Wakati alipopata nguvu za Mungu juu yake, ndipo Bwana akaanza kutenda kazi juu yake. Sasa Bwana Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wakati tunapoweza kuliona agizo la Bwana, basi unaweza kung'ang'ania. Jamani, maskini mwanamke huyu Myunani alikuwa amesikia habari zake. Kamwe hakuwa amemwona yeye, bali alisikia tu kumhusu yeye. Alikuwa amesikia sifa zake. Vema, tunasikia jambo lile lile. Tunasikia sifa zake. Tunasoma juu ya sifa zake. Tunaona sifa zake. Nayo imani chanzo chake ni kusikia. Kwa njia moja ama nyingine, imani hupata chanzo ambacho wengine hawaoni. Wakati umekusudiwa tangu zamani kwa kitu fulani, unaweza kukiangalia moja kwa moja kwa sababu imani yako inakitangaza, na wengine hawajui chochote juu yake. Imani hupata chanzo hicho ambacho huwezi kuona. Maana wengine wanakitazama kwa kuchunguza chunguza na kadhalika. Nao wanakiangalia wakidhania. Nalo neno dhania ni kudiriki pasipo mamlaka. Naye Musa kamwe hakushuka kwenda Misri akidhania ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Alishuka kwenda Misri akijua Mungu alikuwa pamoja naye. Mnaona? Huukubali uponyaji wako ukifikiri Mungu atakuponya. Unaukubali uponyaji wako maana Mungu tayari ameutimiza. Yeye aliahidi jambo hilo na imani yako inasema ndivyo lilivyo na hakuna kitu kingine kinachoweza kulifutilia mbali. Sasa neno lake ni upanga, Biblia ilisema. Katika Waebrania 4:12 ilisema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Hilo hutambua mawazo yaliyoko moyoni. Hilo ndilo neno lifanyalo. Sasa kitu pekee kinachoweza kuutumia upanga huu ni mkono. Na kitu pekee kinachoweza kulitumia neno la Mungu ni imani. Kama neno ni upanga, basi imani inaushika, inaukamata sana. Basi wakati watu wanapopambana, kama vile watu wawili wakikutana na kwa visu hivi wanapambana, huyo ni wewe na ibilisi akijaribu kukufanya utilie shaka. Sasa upanga wako ulionao huenda ukawa mzuri sana, ni mzuri kuliko wake mara milioni moja. Nitakwambia wake hata si upanga, ni fimbo. Bali wako ni upanga. Lakini kama mkono unaoushika upanga huo ni dhaifu, hiyo fimbo inaweza kuushinda. Lakini haidhuru mkono huu ni mdogo vipi, kama ukilishika neno la Mungu kwa imani, hakuna kitu kitakachoushinda. Unaweza kuangusha chochote. Unaona, yeye anaushika kwa mkono wake wa kulia, nawe katika mkono wako wa kulia. Basi panga zenu zinaposhikamana, unaposhikamana na ibilisi. Hilo ndivyo lilivyo, ama sivyo? Sasa anakusukuma. Sema hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Haikupasi kuliamini hilo. Lakini laiti ungaliamini hilo. Unaona, panga hizi zinakuja moja kwa moja hata kwenye mipini. Sasa kama ninaweza kuusukuma wake nyuma kwa mpini wangu ubapa namna hiyo, niko wapi? Nimeuelekeza moja kwa moja moyoni mwake, maana niko upande mzuri, mkono wake wa kushoto. Na basi ninaposukuma kwa imani kwa neno, shetani Yesu Kristo aliniagiza kufanya hivi, nasi tunashikamana na kuinuka kwa mkono huo wa imani na kusema, malaika wa Mungu alikutana nami huko na akasema hilo ndivyo lilivyo. Muda si muda wajua, ninaingiza upanga moja kwa moja ndani, naye ameshindwa. Nimekuja kukukabili na Bwana asema hivi. Huyo ni mwaminio wakati akiwa na imani kulishika neno. Sasa kama wewe ni maskini mnyonge tu wa kimadhehebu, afadhali usiikaribie. Utazunguka zunguka uzungumze habari zake na kusema haliwezi kutukia kwa sababu hujui chochote kulihusu. Lakini mtu huyo ambaye amelitumia na kuliona likimshinda huyo adui, anajua litakachofanya. Huyu maskini mwanamke mdogo kamwe hakuwa amemuona yeye, bali alikuwa amesikia habari zake. Alikuwa na vizuizi vingi, ila imani yake haikuwa na kizuizi chochote. Imani haina kizuizi chochote hata kidogo. Wenda ukawa na vizuizi vingi. Wenda ukawa na neno la daktari, mwanasayansi ambaye amekufanyia uchunguzi. Wenda ikawa kwamba yeye, mtu huyo, alikuambia, wewe utakufa. Hayo ndiyo yote yajuayo. Amekwambia yote aliyojifunza. Kazi yake ya kisayansi inaonyesha ya kwamba huna budi kufa. Mfumo wako wote umefanywa kwa njia ya namna hiyo, kwamba mauti yameupiga na hakuna kitu kinachoweza kuyazuia kuendelea. Unaenda. Sasa hayo ni kadri ajuavyo. Hakuna sayansi iliyo na dawa yoyote kwa ajili yake. Bali umepata kitu fulani. Unachukua ule upanga. Unaona? Sasa hakika una kizuizi, una kitu kitakacho kushambulia. Huyo ibilisi, huo ugonjwa, mateso hayo. Lakini utakapopiga ncha ya panga pamoja na ibilisi huyo huko na kusema, ni Bwana asema hivi, alinifunulia nami nimeponywa. Lo jamani, imani yako haina vizuizi vyovyote. Mnajua, hebu tuchukue baadhi ya vizuizi vyake tukaviangalia dakika chache tu kabla hatujaitisha mstari wetu wa maombi. Wenda walimwambia kwanza kabisa, wewe ni Myunani, yeye ni Myahudi. Vema, kwa maneno mengine, huenda ilisemwa, unajua, dhehebu lako haliudhamini mkutano huu, kanisa lako haliudhamini. Lakini unajua, hilo halikumzuia. Imani ilikuwa tayari imegonga. Alikuwa amesikia kuhusu mtu mwingine kuponywa, naye alikuwa na haja, na kitu fulani kikamwambia ingewezekana. Sasa unaona, kazi za Mungu zilikusudiwa kimbele na Mungu. Je, mnaamini hilo? Yesu alikutana na kipofu wakati mmoja, kasema, ni nani aliyetenda dhambi? Yeye ama mama yake, ama kadhalika, ama baba yake? Kasema, si hata mmoja wao, bali ili kwamba kazi za Mungu zidhihirishwe. Mnaona, hili ni kazi za Mungu. Basi unaposikia kitu fulani kikisukuma, kishikilie. Huyo ni Mungu akinena nawe. Vema, yeye alikuwa angali anang'ang'ania, ingawa walikuwa wamesema kwamba wewe si wa watu wake na kanisa lako halishiriki katika mkutano huu. Aling'ang'ania kwa vyovyote vile. Alikuwa anaenda kwa vyovyote vile. Huenda aliteremka barabarani akakutana na kundi jingine la makuhani, na wao wakamwambia, ngoja kidogo, siku za miujiza zimepita. Huo ni udanganyifu mtupu. Hilo ni kundi tu la watu, mtu fulani anayejiita nabii kule chini akifanya mambo yote ya namna hii. Huo, unajua, huo ni upuuzi tu. Mbona hakuna kitu kama hicho leo hii? Lakini angali alikuwa mng'ang'anivi. Angali aliamini lilikuwa linaenda kutukia. Sasa hapo ndipo unapoupata. Hapo ndipo jambo fulani linapotukia. Wenda alishuka akaenda kwenye kona nyingine, akakutana na mume wake, naye mumewe akasema, kama ukienda huko chini na kujihusisha katika kundi hilo, nitakuacha. Vema, anaweza kuondoka akitaka, bali mwanamke huyo angali anang'ang'ania. Anang'ang'ania. Anayo haja, na imani tayari imetia nanga. Anajua litatukia. Uteremka chini kwenye kona nyingine, akakutana na kundi la watu, na kusema, unajua nini? Utakuwa ndiye kichekesho cha mjini ukishuka kwenda kule kuomba rehema kwa ajili ya binti yako. Nawe utakuta kwamba si zaidi ya vile wengine wameomba na hawakupata. Haileti tofauti yote kile wengine walichofanya, na kama wengine walichekwa, angali aling'ang'ania. Alijua lililokuwa linaenda kutukia. Aliamini. Alikuwa amesikia habari zake. Alijua kama angewahi kufika pale, kile kilichokuwa kinaenda kutukia. Sasa, huenda tulishuka tukaenda pembeni na kukutana na mchungaji, naye akasema, utafukuzwa kutoka kanisani mwako kama ukienda. Angalia kizuizi maskini mdogo huyo alichokuwa nacho. Pia kumbukeni, yeye ni Myunani sasa, si Mpentekoste. Naye huyu hapa anashuka anaenda, nao akasema, utafukuzwa kutoka kanisani mwako. Na angali alishikilia, aling'ang'ania. Haikuleta tofauti yoyote kama alimpoteza mume wake, aliwapoteza rafiki zake, alikuwa ndiye kichekesho cha mjini, na chochote kilichotukia, ama hata alifukuzwa kanisani mwake, ama chochote zaidi. Imani ilikuwa imeshikilia. Aling'ang'ania. Ninapenda hilo. Sasa, watu wengi hufikiria ya kwamba hayo ndiyo yote wanayopaswa kuwa nayo, mradi tu wamempikia Yesu na kuja mahali yeye alipo mkutanoni. Vema, hilo tu ndilo linalohitajika. Ilikuwa kwamba makanisa, wakati nilipoanza kwenda hudumani mara ya kwanza, wangeketi na kungojea, karibu walie, mpaka Bwana ajitokeze jukwani, na ndipo, lo jamani. Hapa chini Illinois, mahali padogo paitwapo, lo, ninasahau mahali palipo sasa, katika moja wa mikutano yangu hapa chini miaka iliyopita, ambapo Chicago Tribune hapa ilichapisha makala kwamba kulikuwa kuna magari ya kuchukulia wagonjwa 27, karibu na hoteli hiyo ndogo. Ndipo usiku mmoja, huku nikitembea kwenda jukwani, nikiweka msingi wa yapata dakika 30 na kuwaomba watu na kuwasahi waamini. Ndipo kwa ombi moja kutoka jukwani, Bwana akiisha kujifunua mwenyewe kwamba yeye alikuwako, hapakuwapo na mtu kwenye kiti cha magurudumu au kitanda cha wagonjwa, kiziwi, bubu au kipofu popote. Kila mmoja wao aliponywa mara moja. Durban, Afrika Kusini, tuliona wenyeji 1025 wavao blanketi wakiponywa wakati mmoja, pamoja na malori 7 yaliyojaa mikongojo na magongo na mbao ambazo walikuwa wamewabebea yakiteremka mtaani. Nao hao watu wakitembea nyuma wakiimba amini tu. Imani, yaondokee mawazo yako. Waza mawazo yake. Unaona? Waza kile yeye awazacho. Unasema, ndugu Branham, nitaenda na fikiri. Kuna wazo lolote linalokuja. Acha nia iliyokuwamo ndani ya Kristo iwe ndani yako, ndipo utalitambua neno. Unaona? Tazama, wakati watu hao wangeketi na kungojea, wakati Bwana alipokuja na kufanya jambo fulani, loo jamani, walisimama tu na kuondoka. Lakini unajua, inaonekana kana kwamba leo hii, wameona mengi sana yake. Na sasa Bwana anakuja. Vema, anajionyesha mwenyewe miongoni mwetu, tunasema, jina la Bwana libarikiwe. Hakika anaweza kutenda hilo. Ndugu Branham, ninaenda huko kwa Oral Roberts juma lijalo na kumuomba aniombee na hivi na vile. Hili lisipofanikiwa usiku wa leo, itanibidi. Karibu, huo ndio mtazamo tu, mnaona. watu hawangangani. Kama Roho Mtakatifu, kama Yesu Kristo akithibitisha kwamba yeye yuko hapa miongoni mwetu, basi kazana mpaka umfikie yeye. Kama maskini yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu na mambo yote mbalimbali yaliyotukia na maadui wote njiani mwake, alikazana moja kwa moja mpaka akamgusa yeye. Ikiwa kanisa hili usiku wa leo lingefanya jambo lile lile, lingekazana kupenya kupitia kila kiwango cha kutokuamini, lingeshikamanisha panga na ibilisi na kutokuamini kwake, na lijitahidi kujua kwamba wewe ni mwana wa Mungu na mrithi wa mambo haya, na Yesu Kristo akiwepo kuwaonyesheni ya kwamba yeye yuko pamoja nanyi kulitimiza neno lake. Ng'ang'ania, usiache chochote kikuzuie. Ninashangaa tu kama imani kweli ikitia nanga, kitu chochote kingeweza kukuzuia. Hamlipati. Kama kweli mlilipata, hilo lingetosha. Hivyo tu, unaona? Mwanamke huyu hapa maskini, rafiki yetu Myunani usiku wa leo, tulie naye hapa mbele zetu kama somo, wakati alipomfikia Yesu. Kama vile Yesu angewasili hapa pamoja nasi usiku wa leo, tuwasili na yeye aje hapa na kuthibitisha yeye huyu hapa miongoni mwetu. Vema, alidhani hilo lilitosha. Hilo halitoshi. La, Bwana. Hapo ndipo wakati ndio tu umeanza kupiga vita. Huo ndio wakati tu unapoanza vita vyako halisi. Wakati alipofika kwa Yesu, ndipo Yesu aliposema hakutumwa kwa jamii yake. Lo, jamani. Na jambo jingine, yeye aligeuka na kuiita jamii ya watu wake si kitu ila kundi la mbwa. Sijatumwa ila tu kwa kondoo waliopotea wa watoto wa Israeli. Hilo halikumkomesha. Angali aling'ang'ania. Kisha akasema, isitoshe, si haki kwangu kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia ninyi mbwa. Angali aling'ang'ania. Lo, napenda hilo. Angali alishikilia. Amina. Napenda hilo. Lishikilie. Yeye aling'ang'ania. Hakuwa mmea wa tuta la kuoteshea ilibidi abembelezwe. La, Bwana. Hakuwa chotara kama sehemu kubwa ya mimea leo hii. Haikukubidi kumsihi na kusema, sasa dada, nitakwambia, ningekutia moyo uendelee, kwa sababu. La, Bwana. Hapakuwapo na mtu pale wa kumtia moyo, bali hata Yesu mwenyewe alijaribu kumvunja moyo. Utukufu. Sasa ninajisikia kama mtakatifu anayejibingirisha, hakika kabisa. Hata Kristo mwenyewe akisimama pale akijaribu kumvunja moyo, bali yeye alishikilia. Amina. Mng'ang'anizi. Alikuwa amefikia kitu fulani. Alijua hivyo. Vipi kama yeye angekuita mbwa na jamii yako kundi la mbwa? Enyi kundi la wa Chicago, enyi kundi la wa Methodisti, ninyi wa Presbiteri, hata sikutumwa kwenu. Ninyi si kitu ila kundi la wanafiki hata hivyo. Jamani, ungeinua pua yako juu na kugeuka utokee kwenye mlango ule. Unaona? Kwa nini? Kamwe hujawahi kuwa na imani kwanza kabisa. Wewe ni chotara, mmea wa tuta la kuoteshea ambao inabidi kunyunyiziwa wakati wote. Sio mwanamke huyo. La, jambo fulani lilitukia. Imani ilikuwa imetia nanga. Hata shindwa. Amina. Haya basi. Haijalishi wengine wote wamefanya nini, kile wengine walichosema, yeye hata shindwa. La, Bwana. Hata Yesu mwenyewe asingeweza kumvunja moyo. Amina. Lakini sijatumwa kwa jamii yako. Nenda zako, potelea mbali. Shuka uende barabarani. Sijatumwa kwenu nyinyi watu. Na nyinyi si kitu ila kundi la mbwa hata hivyo. Mimi si kweli, si haki kwangu kukichukua chakula cha watoto na kuwapeni enyi kundi la mbwa, mbwa wa vichochoroni, panya wa mtaani na kadhalika. Si haki kwangu kufanya hivyo. Ati nini? Alikubali ya kwamba yeye alikuwa sahihi. Amina. Lo, jamani. Imani daima itakubali neno ni kweli. Kama mchungaji wako anasema hivyo au la, kama mtu yeyote anasema hivyo au hasemi, imani yako inasema hilo ni kweli. Utukufu. Imani yako inasema hilo ni kweli. Kwa hiyo kile alichoitwa hata na Yesu Kristo, yule aliyemjia na yeye akamkemea. Pia waangalie wanafunzi wake, watu waliokuwa pamoja na yeye katika miamsho yake, walisema, "Lo, potelea mbali. Ondoka hapa. Utatukasirisha. Usimsumbue Bwana wetu." Hilo halikumkomesha. La Bwana. Hakuna kitu kitakachomkomesha, maana anayo imani. Litatukia kwa vyovyote vile. Alikubali yeye alikuwa sahihi. Mimi si kitu ila mbwa. Sistahili chochote. Lakini Bwana, hebu nikukumbushe jambo fulani. Mimi si utafuti mkate. Ninataka tu mapombo machache. Shida yake sasa hatuna watu wanaojinyenyekeza wapate makombo machache. Si kuingia mstarini. Hilo halileti tofauti yoyote. Nimekuja tu kuona kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ninatafuta makombo machache. Lo, jinsi alivyokuwa tofauti na wakati huu. Kumbukeni, hakuwa amewahi kuona muujiza. Alikuwa ni Myunani. Hakuwa ameona muujiza kamwe. Hata hivyo aling'ang'ania, kwa sababu kitu fulani ndani yake kilimwambia alikuwa anaenda kuona mmoja. Alikuwa ni kama Rahabu yule kahaba. Rahabu yule kahaba, yeye hakusema, sasa hebu mleteni Yoshua hapa, enyi wapelelezi, na hebu nione jinsi anavyovalia nguo zake na aina ya tabia alizo nazo, na hebu nione kama ana sura nzuri ama sivyo, ama jinsi anavyozichana nywele zake, kama ni mtu nadhifu na kila kitu. Kumbukeni kidogo, hiyo ilikuwa ndio aina ya kazi yake. Mwajua, alikuwa akiwawinda wanaume wenye sura nzuri, alikuwa kahaba wa mtaani. Basi kwa hiyo akasema, nimesikia ya kwamba Bwana Mungu yuko pamoja nanyi, nami ninaomba rehema. Lo jamani, haya basi, imani chanzo chake ni kusikia. Nilisikia ya kwamba mlimchukua Agagi na yale mliofanya kule chini. Pia nilisikia yale Mungu aliyowafanyia kwenye bahari ya Shamu, nami ninaamini hayo. Pia ninajua kwamba ninyi ni watumishi wake. Ninaomba tu rehema. Amina. Alijaliwa rehema. Mwanamke huyu alipewa rehema. Alisema, kweli Bwana, lakini mbwa hula makombo yaliyo chini ya meza ya Bwana. Kwa msemo huu, hilo lilitosha. Hatimaye kwa kushikilia, kung'ang'ania, kutoruhusu chochote kimzuie, hata mbele ya Yesu kujaribu kumkemea, yeye alisema, bali alisimama na kukubali ya kwamba yeye alisema kweli. Neno lilikuwa sahihi na kila kitu. Lakini hata hivyo Bwana, mbwa hula makombo, na kombo tu moja kutoka kwako ndilo ninaloomba. Moja dogo tu, moja dogo, chembe moja ndogo ndio yote ninayotaka Bwana. Mguso wako tu, huo tu ndio ninaotaka. Mguso wako tu, hivyo tu. Lo, laiti tungalikuwa tuna hiyo usiku wa leo. Bwana, nimeketi hapa, mimi ni mgonjwa. Lakini kama kitu fulani kitaniambia tu ya kwamba ninaweza kupata nafuu, hilo tu ndilo ninalotaka kujua. Basi hilo latosha. Ninaenda nyumbani na kuliamini, unaona. Hakuna kitu kitakachonizuia tena. Makombo yako tu Bwana, ndio tu ninayotaka.
Jesus said, O woman, great is your faith.
Yesu akasema, mwanamke, imani yako ni kubwa. Nenda zako, kwa kuwa yale umeng'ang'ania kuyahusu, yale umeamini utayakuta jinsi hiyo. Amina. Hatimaye alikuwa ameshinda. Alikuwa na njia nzuri ya kuiendea karama ya Mungu. Alikuwa ni mataifa. Imani daima hukubali neno ni kweli. Kwa unyenyekevu na uchaji, sio kutoka nje na kulipuka kuhusu jambo fulani. Njia ile ile sasa. Upesi sasa, kabla hatujaitisha mstari wa maombi. Martha, mbele za Bwana Yesu, wakati kila mtu alikuwa amemdhihaki, alisema, angalia, jamaa huyo ambaye huwaponya wagonjwa wakati mlipomhitaji yeye. Naam, mlichukua mali yenu, mkamlisha, mmempa yeye chumba. Wakati yeye alipokuja jijini, alikaa pamoja nanyi. Alikuwa ni rafiki msiri wa Lazaro. Lakini wakati maradhi alipoingia kweli, yeye aliwaacha. Unaona? Lakini aliposikia kwamba alikuwa amekuja, aling'ang'ania. Alitoka akaingia mtaani. Mwingine akasema, sasa nadhani unatoka kwenda kumuona yeye. Yeye aliyafumba tu masikio yake na macho, aliendelea tu kukaza mwendo. Aling'ang'ania. Wakati Yesu aliponena naye, yeye alisema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa, lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa wewe. Aling'ang'ania. Angalieni. Kama yule mwanamke mshunami mbele za Eliya, mwakilishi wa Mungu duniani. Martha alijua kama Mungu alikuwa ndani ya Eliya, hakika yeye alikuwa ndani ya Yesu. Mwanamke mshunami alipopanda kule juu na akasema, Elisha alitoka pangoni mwake na kuangalia kule nje na kusema, huyu hapa yule mshunami anakuja na moyo wake umehuzunika. Mungu amenificha hilo, sijui anachotaka. Kasema, yote ni salama kwako. mume wako hajambo, mtoto hajambo. Akasema, wote hawajambo. Muangalie wakati alipomwambia mtumishi wake, tandika nyumbu huyu, kisha uende moja kwa moja mbele, wala usisimame. Kung'ang'ania, endelea tu kwenda. Baadhi yao wanasema, aise, simama kidogo, ninataka kuzungumza na wewe Lidi. Hakuna kitu, sina budi kufika kule. Hakuna lingine. Mnaona, sina budi kufika kule. Inanibidi kutafuta kujua kuhusu haya. Halafu basi wakati nini? Akasema, vema, nitakuambia, nitakutumia nguo iliyopakwa mafuta. Nitakutumia fimbo hii. Nawe nenda kule ukailaze juu ya mtoto huyo. Hilo ni zuri sana, nabii wa Mungu. Nafikiri hilo ni sawa kabisa. Lakini kama nafsi yako iishivyo, sitakuacha. Nitakaa papa hapa mpaka nitakapopata kujua. Amina. Ung'ang'ania. Hakika alikuwa mng'ang'anizi. Elia akawazia, vema, muondoshe. Afadhali nijifunge viuno vyangu. Mnaona? Huyu hapa akaenda. Mnaona? Kung'ang'ania. Imani yao ililishikilia neno. Jinsi ambavyo maskini Mikaya, maskini yule mtu wa mwituni asiye na elimu kule nyuma, angeweza kusimama mbele ya hao manabii 400 na kunena hapo kinyume chao. Kwa nini? Alikuwa mng'ang'anizi. Wao wakasema, mbona, angalia, yule askofu kiongozi mkubwa mno alisimama pale juu akiwa na hizi pembe na kusema, Bwana Mungu alisema nami. Lo, jamani, kiongozi wa shirika hilo alisema, Bwana Mungu alisema nami, na ikashuhudiwa na 400 wa hawa watu hapa kwamba Bwana asema hivi. Naye mtu huyo alikuwa mwaminifu. Sasa bali Mikaya akasimama akasema, lakini niliona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa hiyo akajongea pale na kuinua mikono yake na kumpiga kofi mdomoni kwa nguvu alivyoweza, akasema, Roho wa Mungu alielekea wapi wakati alipotoka kwangu, kama unajua yote kuhusu jambo hili? Kasema, utaelewa siku moja. Naye Ahabu akasema, vema, sasa hivyo ndivyo hilo shirika lilivyosema. Angalieni sasa, kamwe asingeweza kuingia ndani yao wakati huo chini ya hali kama hizo. Lakini alijua ono lake lilikuwa sahihi. Alikuwa na imani kwa sababu imani yake ilisema vile vile hasa neno lilivyosema. Kwa hiyo aling'ang'ania. Sasa waangalie watawala wa kitaifa. Hapo alisimama Ahabu kasema, mtieni kwenye gereza la ndani na mkamlishe mkate wa maji ya shida. Ndipo nitakaporudi kwa amani, akasema, nitamshughulikia jamaa huyu. Muangalieni, angalia anang'ang'ania. Lo, Ahabu mkuu, labda nilikosea. Lo, askofu, labda nilikosea. La, sio yeye. Alikuwa ametia nanga. Aliona ono, nalo ono lake liliambatana na neno. Akasema, kama ukirudi kamwe, mimi ni nabii wa uongo. Amina. Aling'ang'ania. Bila shaka aling'ang'ania. Yule kipofu nilienena habari zake muda mfupi uliopita, asingeweza kubishania theolojia pamoja nao. Hakujua chochote kuihusu. Wao wangeweza kusema, mbona fulani wa fulani alisema hivi na hivi na hivi na hivi. Yeye akasema, sijui kuhusu theolojia yenu, bali najua jambo hili moja. Ambapo nilikuwa kipofu, sasa naweza kuona. Baba yake na mama kamwe hawakuwa na imani ya namna hiyo. Walisema, lo, watatufukuza kwenye sinagogi. Kwa hiyo nini, muulizeni, ni mtu mzima. Ndugu hakuwa na kasoro yoyote. Alisema, ni ajabu. Kasema, mimi si mwana theolojia. Siwezi kuyabishania maandiko yenu mnayozungumzia. Bali mlisema ya kwamba mnajua Mungu aliponya. Lakini mtu huyu hamjui alikotoka. Sasa ni jambo la kushangaza kwamba mtu anaweza kuja hapa na anaweza kuyafungua macho yangu mapofu, na nyinyi viongozi wa dini, na hamjui kule yeye alikotoka. Ndugu, yeye alikuwa ni mwana theolojia katika kitabu changu. Alikuwa na hoja isiyotatulika na hao wengine. Hivyo tu, jinsi ambavyo mnasema hamna taarifa yoyote ya kuja kwake. Hamna taarifa yoyote kwenye kitabu chenu ya kisomo chake, mahali elimu yake ilikotoka, wala chochote. Hamjui alikotoka, na hata hivyo ndiye mtu aliyeyafungua macho yangu. Hoja nzuri sana, sivyo? Naam Bwana. Filipo aliposimama pale na kumwona Yesu wa Nazareti akimwambia Simoni lililokuwa jina lake na jina la baba yake, aling'ang'ania sana. Alikuwa na rafiki aliyejiona shupavu ambaye alitaka kumwambia habari zake, ndipo akaenda na kumpata Nathanieli. Wakati Nathanieli akisimama pale mbele ya washiriki wa kanisa lake na kuhani mkuu na baraza la wazee na hao wote wakisimama karibu, Wakati Yesu alipomtazama na kusema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Lo, afadhali ninyamaze sasa. Kwa mwangalifu, yule pale amesimama askofu, yule pale amesimama mwangalizi mkuu, yule pale amesimama mchungaji, wale pale jamaa zangu wote wamesimama. Afadhali nitulie, nijifanye tu kana kwamba sijui lolote kulihusu. Mnaona? La, la. Jambo fulani lilikuwa limetukia. Filipo alikuwa amemuonyesha mbegu. Akasema, Rabi, hao wakisimama pale wasema, mtu huyu ni Belzebuli, msisikilize hilo. Yeye ni mpiga ramli, yeye ni ibilisi, msimsikilize huyo. Lakini Filipo upesi ama... Nathanieli alimtambua kama Rabi, mwalimu. Akasema, Rabi, uliwahi kuniona lini wewe? Akasema, kabla Filipo haja kuita ulipokuwa chini ya mti. Sasa nitafanya nini? Haya hapa maandiko yanasema ya kwamba hiyo ndiyo ishara ya Masihi. Akamwendea mbio na kusujudu, ndipo akasema, Rabi, wewe ndiwe mwana wa Mungu, wewe ndiwe mfalme wa Israeli. Sijali yale wengine wao wanataka kusema juu yake. Wewe ndiwe mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Maskini yule mwanamke kisimani alipoambiwa shida yake. Sasa mwajua, kama ikitokea kwamba unajua ni za kimashariki, wapo wa missionari hapa waliowahi kuwa huko mashariki. Vema, mnafahamu ya kwamba mwanamke kama huyo hana mamlaka yoyote hata kidogo kuwazungumzia wanaume mahali popote. Hiyo ni kweli. Ingali hivyo, hazungumzi, hawezi kuwazungumzia wanaume kwa vyovyote vile, na hasa sana juu ya hoja za kidini na mijadala. Lakini loo jamani, ungeweza kumnyamazisha? Ni kama nyumba kavu iliyoshika moto katika upepo mkali. Usingeweza kumkomesha. Akasema, njoni muone mtu, je, aliniambia mambo ambayo nimefanya. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi mwenyewe? Sasa ninafunga sasa. Sina budi kuondoka. Yapata miaka minne ama mitano iliyopita, niliona ono kunituma huko Mexico. Hebu chukueni lile sauti ya wafanyabiashara ambalo, unaona, kabla hujaweza kuchapisha chochote, huna budi kuwa na uwezo wa kukitetea. Sasa unaweza kukisema, bali usikichapishe isipokuwa unaweza kukitetea, maana ni maandishi. Nilishushwa kwa kamba nyuma ya uwanja wa michezo, kile kizimba tulichokuwamo, tulikuwa na yapata 10,000 kila usiku waongofu kwa Kristo. Ndipo basi nilipotazama, Bili alinijia na akasema, Baba, unaona hayo yote yanayoendelea kule upande ule mwingine, kama yadi 150. Kasema, huyo ni maskini mwanamke mmoja. Akasema, hana kimo cha kinara cha sabuni hata, maskini kitu kidogo. Kasema, ana mtoto mfu chini ya mkono wake. Kisha kasema, nilimuita mtu huyo Maniana. Kesho, alikuwa ni mwenda pole sana aliyekuja na kunichukua. Alipaswa kunichukua saa moja, naye alinichukua saa tatu. Mimi nikitembea huku na huku sakafuni. Naye alikuwa tayari amesambaza kadi zote za maombi na hakuwa na zingine. Nilikuwa nimempa tu kama 15 ama 20 kila usiku. Maana hao tu ndio ningaliweza kuwafikia. Maana kama ungewapa kadi, hawaelewi kama wewe huwezi kuwazungumzia. Kwa hiyo walikuwa tu, niliwapa kama 10 ama 15 chochote kile. Hizo tu ndizo ningetoa. Vema, hawakuwa na kadi zingine za maombi. Ndipo kasema, hakuingia na mtoto huyo wala hakupata kadi ya maombi. Tena kasema, aha, tuna karibu mabawabu 150, 200 ama labda zaidi, wamesimama pale chini, nao hawawezi kumzuia mwanamke huyo mdogo. Anakimbia chini ya miguu yao, anapanda juu ya migongo yao na kila kitu kingine. Anaye mtoto huyu aliyekufa, alikuwa amemwona huyo kipofu usiku uliotangulia akifunguliwa macho yake. Kwa hiyo akasema alitaka kuingia. Nikasema, Bili, siwezi kusaidia. Nilikuwa nikizungumza. Nikasema, ndugu Jack Mo, nikasema, nenda huko. Yeye hajui mimi ni nani. Wasingeweza kuniona huko nyuma kabisa namna hiyo. Basi nikasema, nenda kule kisha ushuke uende ukamwombee mtoto yule, naye atafikiri ni mimi tu na hilo la tosha. Akasema, basi vema ndugu Branham. Akaanza kuelekea kule. Nami nikageuka nikasema, sasa kama nilivyokuwa nikisema imani ni... Nikaangalia huko nje mbele zangu, na palikuwa na maskini mtoto mchanga wa Kimexico ameketi moja kwa moja katikati ya hewa pale, anacheka tu, kitu kama mtoto mdogo asiye na meno wa kunyonya. Ndipo nikaangalia tena. Ndugu Espinoza, wengi wenu mnamfahamu ndugu Espinoza, kwa hiyo kuna nini? Nikasema, ninaona ono. Nikasema, ngoja kidogo ndugu Mo. Nyinyi nyote mnamfahamu Jack Mo, nina hakika, enyi wafanyabiashara. Nikasema, ngoja kidogo ndugu Mo. Ngoja kidogo. Bili, nenda kamlete mwanamke huyo hapa. Kasema, baba, hana kadi ya maombi. Nikasema, haileti tofauti yoyote, mlete hapa. Basi yeye wakampisha. Huyu hapa anakuja maskini mwanamke mrembo kweli kweli na nani wake. Mvua inanyesha tu na imekuwa ikinyesha alasiri yote na watu hao wamesimama pale. Nazo nywele zake za kupendeza zimeninginia mbavuni mwake na uso wake wote umeloa maji. Naye alikuwa akilia na machozi yakitiririka mashavuni mwake. Naye akaja mbio pale juu ameloa kabisa na blanketi ndogo iliyoonekana ya samawati imezungushiwa maskini umbo hilo. Naye alikuwa amelishikilia namna hii. Basi akaanguka magotini mwake na kuanza kusema jambo fulani kwa sauti kuu. Padri, padri. Ndipo nikamwangalia nikasema, simama. Ndugu Espinoza akamwambia, naye alikuwa na maskini mtoto huyo mchanga namna hiyo amemshika kama tu vile ningeishika leso hiyo, ila tu alikuwa amelala kuikingama mikono yake namna hii. Nami nikasema, baba wa mbinguni, sijui kama huyu ndiye yule mtoto mchanga ama siye. Nilimuona tu maskini mtoto mchanga na nafikiri labda huyu alikuwa ndiye, kwa kuwa hili limetukia jinsi lilivyotukia. Na naweka mikono yangu juu yake na kuomba ili uhai urudi katika jina la Bwana Yesu. Ndipo maskini mtoto huyo akarusha teke na kuanza kupiga mayowe kwa nguvu alivyoweza. Mnaona? Nami nikasema, ndugu Espinoza, usiseme lolote juu ya hilo sasa. Usiwape hilo wafanyabiashara au yeyote wao mpaka utakapopata taarifa iliyotiwa sahihi kutoka kwa daktari wake. Basi daktari akatia sahihi taarifa hii kwamba mtoto huyo mchanga alikufa kwa nimonia ofisini mwake asubuhi hiyo saa 3, na hii ilikuwa karibu sana na saa 5 usiku. Alikuwa mfu wakati huo wote. Kwa nini? Aling'ang'ania. Aliamini kama Mungu angeweza kuyafungua macho ya kipofu. Utukufu kwa Mungu. Kama Mungu anaweza kumfanya kipofu aweze kuona, Mungu angeweza kumpa uhai mtoto huyo mchanga. Maana Mungu yeye yule aliyemfungua macho kipofu atampa uhai mtoto huyo mchanga. Kwa nini? Aling'ang'ania. Mabawabu 300, hakuna kitu kingaliweza kumkomesha. Aliyakinia, maana kitu fulani kilitia nanga. Kamwe hakuwa ameona lolote la mambo haya mnayoyaona nyinyi nyote. Jambo pekee mtu fulani alimwambia siku hiyo kwamba mtu kipofu aliyeishi chini ya barabara kutoka mahali yeye alipokuwa, alikuwa amefunguliwa macho yake. Alikuwa kipofu kwa karibu miaka 10 akiwa na glaucoma katika macho yake. Na siku hiyo alikuwa akitembea mtaani akilia, akitikisa mikono yake, naye mama huyo akamuona. Basi mtoto wake mchanga akafa. Akamchukua mtoto huyo mchanga kutoka ofisini mwa daktari na kuondoka. Akasimama kwenye mvua hiyo siku nzima akiingojea nafasi yake. Na wakati hakupata kadi ya maombi, angali aling'ang'ania. Hakujua chochote, alikuwa ni Mkatoliki wa Kirumi. Jambo pekee alilojua ni kwamba ilimbidi kumfikia mtu fulani. Sasa ninyi mnajua vyema zaidi ya hilo. Si mtu unayemwendea, ni Kristo ndiye unayemwendea. Ni Bwana Yesu Kristo ndiye unayemwendea. Imani yake yote ilikuwa katika kuhani wake, kwa sababu alikuwa ni Mungu kwake. Lakini usiku wa leo, hakuna mtu aliye Mungu wako ila Yesu Kristo, na yeye yuko hapa, yeye yule jana, leo na hata milele. Haleluya. Hebu tuwe wang'ang'anizi tunapoinamisha vichwa vyetu. Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba wewe utusaidie sasa. Neno moja tu ama mawili kutoka kwako Bwana, yanapaswa tu kufanya jambo fulani kwa watu hawa. Ninakuomba wewe Bwana, kama wewe ulivyoahidi katika siku za mwisho ya kwamba wewe ungefanya mambo haya, kazi ulizofanya wewe ulipokuwa hapa duniani, ambazo zingerudiwa tena, na ukatoa mifano yake kote katika maandiko, kama vile kwa mfano Sodoma na mahali mbalimbali, nasi tunaona humo katika kitabu cha Ufunuo katika wakati wa Laodikia. Na lo, jinsi ambavyo wewe ulifanya ahadi na kusema wewe ulikuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nasi tunaliona kwa picha, wakati jicho la kimitambo la kamera litashika siri katika siku hizi za mwisho, ambazo mwanadamu hawezi kueleza. Mungu wajalie wanaume na wanawake usiku wa leo, wanaoteseka na ni wagonjwa hapa, jalia wang'ang'anie na wamfikie Bwana Yesu katika saa hii. Waende nyumbani wakishangilia wameponywa. Tunaomba hayo katika jina lake kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Sasa ningali nimechelewa, lakini ninafikiria hili. Huenda huu ukawa ndio mkutano wa mwisho tunaofanya pamoja. Huenda nisiwaone tena. Huenda msinione tena mpaka tutakapovuka ule mto. Na sisi sote huenda tukavuka kabla ya asubuhi. Kumbukeni, taifa hili limepimwa katika mizani. Tutalifikia hilo nitakapoanza kuhubiri, mnaona. Angalieni, hatujui itakuwa lini. Kwa hiyo, Paulo alihubiri usiku kucha usiku mmoja, injili hii hii. Bwana aliliheshimu neno lake wakati jamaa mdogo alipoanguka akafa, kama vile ndugu Wei alivyofanya majuzi asubuhi. Ameketi papa hapa mbele zangu sasa. Paulo aliulaza mwili wake juu ya mvulana huyu, ndipo uhai wake ukamrudia. Hilo ni jambo lile lile lililomfanyia ndugu Wei. Inaonyesha ya kwamba Mungu yule yule, kwa neno lile lile, kwa roho yule yule, hufanya jambo lile lile. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Basi ikiwa yeye yupo hapa, sasa angalieni, hakuna mtu awezaye kukuponya, maana tayari umeponywa. Jambo fulani halina budi kutukia ndani yako, kukuambia ya kwamba ni kwa ajili yako, kisha ung'ang'anie. Hebu tuone, hizo kadi tulizosambaza zilikuwa zipi? Zilikuwa za A. A, lo, ndiyo kwanza umalize kusambaza hizo zingine za A. Vema, tulianzia wapi? Na za moja, tulikuwa na 15, ninaamini ndivyo ilivyokuwa. Moja hadi 15, moja hadi 15. Hebu tuanzie mahali pengine hapo, na hebu tuanzie kutoka 75, 80, 90. Hebu tuende kwa 90. 75 hadi 90. Tuchukue kundi dogo mle ndani na kuanzia pale. Halafu tupate wakati tukiendelea kutoka hapo. Tuanzie tu kutoka pale. Tuone kama tunaweza kupata wengi tuwezao kuwaombea. Hebu kadi za maombi 75 hadi 90 wasimame kwanza. Hiyo itatupatia 15 wa kuanzia. Tutaona vile Roho Mtakatifu atakavyoongoza. Waleteni hapa upande wa kulia tafadhalini. 15 hadi 90. Ama ngojeni, samahani. Nilisema nini? 75 hadi 90. Watakuwa ni 16. Naam, 75 hadi 90. Hao watakuwa ni watu 16. Vema, wewe nisaidie ndugu Veli. Sasa ikiwa wako pale, kama hawawezi kusimama, mbona uhakikishe kwamba watapata usaidizi hapo chini. Vema ndugu Veli, tafadhali. Sasa nataka ni wangapi hapa ndani ambao hawana kadi za maombi? Nanyi mnataka, unajua ya kwamba Yesu Kristo anaweza kukuponya. Inua mkono wako useme, nataka kukubali. Ninaamini. Lo, haitatulazimu kumgojea roho wake. Tayari nimemuona yeye akimgusa mtu fulani pale pale kwenye kusanyiko. Amina. Kadi nne hazipo. Kati ya 75 na 90. Vema, ni wangapi huko nje? Ni wangapi huko upande wa nyuma kabisa wanaamini? Nyuma kabisa, upande wa nyuma, huko juu kabisa kwenye roshani kote. Sema tu ninaamini. Inua mkono wako useme ninaamini. Vema, jambo nilo hilo. Hilo ni jema. Sasa kama Yesu Kristo, wakati nikiwazia hapa, ninangojea kuona kama kweli itafanya kazi juu ya mtu huyu ama haitafanya. Mtu fulani aliguswa wakati huo huo tu. Ililiona likitukia. Sijawahi kumwona mtu huyo maishani mwangu, lakini niliwaangalia moja kwa moja, nikaliona likitukia, na nikamwona mtu huyo akiguswa na Roho Mtakatifu. Ningeweza kumfanya mtu huyo asimame moja kwa moja sasa na kuthibitisha kwamba ni kweli. Amina. Kabla mstari haujapata kuanza, angali anaomba. Ameweka leso yake kinywani mwake, ameketi moja kwa moja kule nyuma. Ana shida ya uti wa mgongo. Hiyo ni kweli. Unayeketi moja kwa moja, naam, huyo ni mume wako aliyeinua mkono wake. Sikiliza, mimi ni mgeni kwenu nyote. Hiyo ni kweli. Unaniamini mimi kuwa ni nabii wako? Shida yako ya uti wa mgongo itakuacha. Pia sikiza, jambo jingine, yule mwanamume aliyeinua mkono wake, kwa kuwa Roho Mtakatifu alikugusa, nilipozungumza na mke wako, Roho Mtakatifu alikugusa.
the growth on the arm, believe and it'll leave you.
Nawe una shida fulani, uvimbe mkononi. Amini nao utakuacha. Utukufu kwa Mungu.
Ask those people if I ever seen them in my life as I know of. They're strangers, but what faith moving to the power of the Holy Ghost. Do you believe? Amen.
Waulizeni hao watu kama niliwahi kuwaona maishani mwangu nijuavyo mimi. Hao ni wageni. Lakini nini? Imani ikitenda kazi na nguvu za Roho Mtakatifu. Je, mnaamini? Amina. Unazungumza Kihispanyola. Geuka na umwambie maskini msichana yule hawezi kuzungumza Kihispanyola. Hawezi kuzungumza Kiingereza huko nyuma. Ana shida fulani kifuani mwake. Geuka ukamwambie, Yesu Kristo alikuponya dada.
Aha.
Naam. Hata asingeweza kuzungumza Kiingereza. Nilimuona akizungumza Kihispanyola. Sasa hiyo imemwendea mama mwingine aliyeketi mbele yake, amesisimkwa kweli kweli. Naye hawezi kuzungumza Kiingereza. Yeye ni Mhispanyola. Naye ana shida fulani tumboni mwake aliyeketi hapo mbele. Amini kwa moyo wako wote, shida yako ya tumbo inakuacha. Nawe unaweza kwenda nyumbani na uwe mzima. Amina. Mungu ndiye mponya. Mnaiona hiyo ikimgusa? Iliwabidi kumwambia katika Kihispanyola kabla yeye hajatambua. Hawezi kuelewa Kiingereza. Angalieni pale watu ambao hata hawezi kuzungumza Kiingereza. Ila kile tu wanachoona wao, wanaweza kudhania na kuhisi roho hata wakati ambapo hawawezi hata kusikia. Aibu kwenu. Utukufu kwa Mungu. Sijawahi kuona hilo likitendeka bado. Amina. Waulizeni hao watu. Mbona hata siwezi kuzungumza lugha yao? Lakini mnaona inathibitisha si lazima uwe kwenye mstari huu wa maombi. Hiyo ni kweli? Mnaamini? Kwa nini ukasema amina unaeketi papo hapo? Unaamini shida hiyo ya kuwa itakuacha? Unaamini? Simama kwa miguu yako. Inakuacha. Unaona anaweza kunisikia yale ninayosema. Hawa wasingeweza. Sasa mniambie eti si Mungu. Amina na amina. Kwa nini msinganganie kama hao watu wasioweza kuelewa neno? Neno moja la Kiingereza wanajitahidi kuingia. Walikuwa ni wataifa jingine. Lakini Mungu alifanya jambo hilo, ninaamini, kwa sababu nilihubiri hivyo dakika chache zilizopita. Miyunani, taifa jingine. Aling'ang'ania. Waangalieni muone linalotukia. Je, huyu hapa ndiye huyo mama? Uhali gani? Hatufahamiani sisi kwa sisi. Unaamini Yesu Kristo yupo? Ukuponya nisingeweza. Sina nguvu za kuponya. Ninayo mamlaka wakati nikiyapokea kutoka kwa Mungu, utangaza jambo fulani ambalo Mungu amefanya. Mnaona? Na kama vile Samsoni, mradi tu angeweza kuhisi vishungi hivyo vikining'inia hapo, ilikuwa ni sawa. Ninapomuona yeye akitenda kazi miongoni mwetu namna hii, ninajua yeye yupo hapa. Nanyi je? Ninakuona ukitapika. Una vipindi vya kutapika. Unahangaika juu ya uzito wako uliozidi. Tena una uvimbe mwilini mwako chini ya ubavu wako. Hiyo ni kweli. Ulikuwa na wakati mgumu sana kupanda kuja hapa, sivyo? Ni kwa nini nikasema panda huku juu? Kwa sababu umekuja kutoka kusini magharibi kutoka hapa. Umetoka Missouri. Rudi, Yesu Kristo anakuponya. Huyo ni yeye. Mwanamke mwingine, mwanamke mweusi, simjui. Sijawahi kumuona. Lakini yeye ni kuna mtu anayekuja hapa mwingine, jamii nyingine ikikutana mmoja na mwingine, ya mzungu na ya mtu mweusi. Sisi sote ni wa damu moja. Unaamini mwana wa Mungu alifufuka kutoka kwa wafu, na yeye aliliagiza kanisa lake kufanya jambo lile lile alilofanya yeye? Unaamini hilo? Kanisa hilo haliwezi kufa. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Malango ya kuzimu hayawezi kushinda. Ilikuwa ni kitu gani? Ufunuo wa kiroho. Kama Mungu anaweza kunifunulia kwa roho wake kusimama kwako hapa na shida ulionayo, jinsi tu yeye alivyomwambia yule mwanamke kisimani, hilo linamfanya yeye yule, kwa sababu wewe ni sote wawili ni wanadamu. Hiyo ni kweli. Sasa una wasiwasi sana kuhusu jambo fulani. Una wasiwasi. Akili yako imevurugika sana. Umeambiwa jambo fulani ambalo limekushtua. Hilo lilikuwa kwamba una uvimbe, na uvimbe huo uko kichwani mwako. Hiyo ni kweli. Na wewe umepangiwa upasuaji, bali kidogo wanahofia jambo hilo, kwa sababu una udhaifu moyoni mwako, kwamba wanahofia kufanya huo upasuaji kwa sababu ya udhaifu wa moyo wako. Yesu Kristo anautia nguvu moyo wako. Unamwamini yeye? Anaweza kuuponya uvimbe wako. Unamwamini yeye? Basi ing'ang'ania. Endelea. Endelea. Nenda ukaamini, utapona. Mungu akubariki. Uhali gani? Mwanamume mwingine simjui. Nilimuona muda mfupi uliopita nilipokuja jukwani. Ninaamini alikuwa ameketi hapa juu. Mara ya kwanza niliyopata kukuona maishani mwangu nijuavyo mimi. Vema. Sasa upo hapa kwa sababu fulani. Kama mimi pamoja na roho huyu aliye juu yangu, ile nguzo ya moto na nuru na kadhalika iliyopigwa picha, kama hiyo ni ya Yesu Kristo, hiyo italishuhudia neno. Isipolishuhudia, basi si ya Kristo. Lakini umeshawishika kwamba ndiyo. Nawe umeshawishika. Na wewe unaugua ugonjwa wa wasiwasi, bawasiri inayokusumbua, na unajaribu upate kuniona juu ya jambo fulani maalum. Ni shida ya kiroho. Wewe ni mhudumu, na ni kuhusu kanisa lako. Nilisikia hilo likitoka kwako. Achana na wewe kuwazia hayo. Unasema alikuwa ni mhudumu kwa sababu alikuwa ameketi kwenye jukwaa hili. Unajua sikujui, sivyo? Unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Basi Kasisi Donaldson, unaweza kurudi nyumbani kwako na uamini, nawe utapata afya na kila kitu kitakuwa sawa kwako. Mungu akubariki mchungaji. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Unaamini? Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Unajua kwamba siwezi kufanya mambo haya? Lakini unaamini ya kwamba yeye anayafanya? Yeye ndiye anayeyafanya? Unaamini hilo? Hiyo ni sawa kama utanini tu. Sasa hivi tuko wakati huu mmoja tu. Naomba shikilieni. Msiruhusu chochote kiwazuie. Jitahidini kuingia. Hivi hamuoni ni yeye? Hamjui huyo ni yeye? Mnaona, yeye asingejitambulisha mwenyewe kama mwanatheolojia mkuu, ambaye yeye hakuwa hivyo. Asingejitambulisha mwenyewe kama mwanasiasa wa kanisa, yeye hakuwa hivyo. Alikuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Mungu ni neno, nalo neno ni mtambuzi wa mawazo ya moyo. Yeye yule jana, leo na hata milele. Hivi hamwezi kuona kwamba ni yeye? Ningewezaje mimi, maskini mtu asiye na elimu kama mimi, nikiwa na elimu ya msingi? Na haijalishi kama ningalikuwa na elimu nyingi, bado usingeweza kufanya jambo hilo. Ni kitendawili. Ni kitu gani? Ni nguvu za Mungu. Hivi hamwezi kuona, enyi marafiki? Je, unaweza kuvunja ganda hilo likuondokee? Huyu hapa mwanamke. Angalia hapa. Sijawahi kumwona mwanamke huyo. Hii hapa Biblia imewekwa mbele yangu. Sijawahi kumwona mwanamke huyo maishani mwangu, kadri nijuavyo mimi. Lakini maisha yake asingeweza kuyaficha. Kweli. Amina. Sasa, si kwa sababu anasema haleluya, wanafiki wanaweza kusema hivyo. Lakini mwanamke huyu ni Mkristo. Yeye ni mwaminio. Na kama nitakuambia kwa neema ya Mungu, nikivihisi vile vishungi saba vya Samsoni, kile ambacho ni shida yako, utaniamini mimi? Kusanyiko litaamini. Kila mmoja wenu ataamini. Yeye atajua kama ni kweli ama si kweli. Jambo la kwanza, unaugua ugonjwa wa shinikizo kuu la damu. Pia una kisukari. Una ugonjwa wa wasiwasi na una shida fulani kichwani. Ni kupimwa. Una uvimbe. Hiyo ni hakika kichwani. Nawe unajua ni mauti isipokuwa Mungu akuguse ama kitu fulani. Hiyo ni kweli. Mungu wa mbinguni yule aliyesimama hapa sasa. Njoo hapa, hebu niweke mikono yangu juu yako. Ninamlaani ibilisi huyu. Katika jina la Yesu Kristo na aondoke. Mungu akubariki. Nenda zako ukishangilia sasa. Amina. Unaamini? Unasema ulikuwa ukimwangalia moja kwa moja usoni. Si lazima umwangalie usoni pake. Angalieni hapa. Sija muangalia mwanamke huyu usoni. Sasa unasema, yeye ni mnene. Hiyo ni kweli. Ni kikoromeo. Hiyo ni kweli. Lakini hilo silo. Hilo silo analotaka maombi kwa ajili yake. Anayo shida ya kike, mtoko wa uchafu anaotaka uombewe. Hiyo ni kweli mama. Umekuacha sasa. Nenda zako huku ukishangilia ukisema, asante Bwana. Amini tu. Anemia. Unaamini kwamba Mungu anaweza kukuponya? Sema asante mpendwa Yesu. Nenda zako moja kwa moja ukisema Mungu asifiwe na uamini. Unaonekana mzuri na mwenye nguvu. Unaamini Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa tumbo, akupe afya. Nenda ukale. Yesu Kristo atakuponya. Kristo asipokugusa huna budi kufa, nawe unajua hilo. Naam Bwana. Lakini Mungu anaweza kuchukua kila ibilisi wa kansa. Yeye anaweza kukiua kitu hicho na kuuponya. Unaamini? Nenda amini. Katika jina la Yesu Kristo unaweza kwenda ukaponywe. Utembei kama unayo kwa wakati huu tu, bali unayabisikavu. Pia una mguso wa ugonjwa wa moyo, usongwa kidogo kwenye moyo. Yesu Kristo anakuponya kama ukiamini. Unaamini? Ukishangilia ukisema, asante Bwana na uponywe. Unaamini Mungu anaweza kuponya mgongo wako na kukupa afya? Vema, nenda zako moja kwa moja ukisema, asante Bwana Yesu. Naam, hiyo ni kweli. Unaamini Mungu anaweza kuuchukua huo akufanyia ubadilishaji wa damu na kuondoa hiyo sukari na kukufanya mtu mpya kabisa? Unaamini hilo? Ubarikiwe. Nenda zako ukishangilia ukisema, asante Bwana, ninaamini. Unaamini Mungu anaweza kuondoa uvimbe huo na kukupa afya? Nenda moja kwa moja, shangilia. Mungu anaweza kuponya baridi ya bisi yako na kukunyosha tena akupe afya. Unaamini hilo? Nenda zako ukishangilia na uamini. Unaniamini mimi kwa ni nabii wake? Sikujui, Mungu anakujua. Wewe ni mgonjwa wewe mwenyewe. Lakini unachotaka sana ni mtu mwingine. Watu wawili wagonjwa, wagonjwa sana, kansa, wanakufa. Amini kwa moyo wako wote. Zichukue iweke juu yake, amini na usitie shaka. Watapata afya kama utaamini. Kuwa na imani. Vema Bwana, ninaamini wewe ni mmoja wa wahudumu walioketi hapa jukwani. Kuhusu kukujua wewe, sikujui. Yesu Kristo anaujua moyo wako. Anajua kilicho ndani ya mwanadamu. Unaamini hilo? Kama Mungu ataniambia kilicho shida yako, basi uko tayari. Uko tayari. Ninyi wahudumu mnamfahamu mtu huyu, naamini. Naam, vema mnamjua. Vema, jambo ni kwamba wewe kweli shida ni unaugua ugonjwa wa kurukwa na akili. Una namna fulani ya mhangaiko wa akili ni ani mwako. Ni dhuluma kutoka kwa shetani. Hii imekuwa ikiendelea kwa muda fulani. Imesababisha mwili wako kudhoofika. Moyo wako ni dhaifu. Uko katika hali mbaya sana. Kwa jambo hili, familia yako yote karibu wameingia katika hali ya kuvurugika. Bwana, umekuwa ukingojea neno, sivyo? Je, unalikubali neno langu? Basi katika jina la Yesu Kristo ninakutuma nyumbani uwe mzima. Ibilisi huyo ametoka. Mnaamini? Mnaamini? Sasa wekeaneni mikono mmoja juu ya mwingine. Sasa nawatakeni muombe pamoja nami. Bwana Yesu, uwepo wako mkuu wa kiungu, hakuna mtu angaliweza kutilia shaka. Kila mtu anajua ya kwamba wewe upo hapa. Lakini wanajua ya kwamba ni wewe. Sasa acha wanganganie. Wajalie hawa Bwana ambao miujiza hii wamejaa kwenye mstari mzima 16 hapa mstarini, na kundi moja huko nje katika kusanyiko, juu ya chochote ambacho mwanadamu yeyote duniani angeweza kufanya mwenyewe. Hakuna mtu wa duniani hapa angeweza kufanya mambo haya Mungu asipokuweko. Tunajua hilo. jinsi ilivyo kamilifu, jinsi ilivyo sahihi. Ninakuomba wewe Baba waruhusu watu waone hili, najalia wawe wang'ang'anizi sasa. Wamewekeana mikono mmoja juu ya mwingine, na mioyoni mwao inapiga sana damu ya kifalme ya Yesu Kristo kwa imani, wakivuta kila mmoja kutoka kwa mwenzake. Na sasa Bwana, yasikie maombi ya mtumishi wako. Kama mtumishi wako, ninalaani kila maradhi, kila ugonjwa ulio katika uwepo wa kiungu wa Kristo aliyefufuka. Naomba ibilisi apoteze mshiko wake. Jalia kila askari sasa, huku upanga wake umeshikamanishwa dhidi ya shaka la shetani pamoja na imani ng'ang'anizi, asimame akiusukuma huo upanga mpaka uchome sehemu ya ndani kabisa ya huyo ibilisi na kumfukuzia mbali kabisa. Tujalie katika jina la Yesu Kristo. Kama mtaliamini, kama mkilikubali, nyote mmeponywa. Liaminini katika jina la Yesu Kristo.